Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoda Dokbir Max siropini ichgan go'dak vafot etdi. Eronlik shaxmatchi ayol Olmaotadagi chempionatda hijobsiz chiqish qildi. Qrimda ukraincha qo'shiq eshitgan 3 kishi hibsga olindi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Tojikiston rasmiylarini bloger Pirmuhammad Zodani ozod qilishga chaqirdi. Elchi Malginov, O'zbekiston va Rossiya atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha bosh shartnomani hozirlamoqda. Ahmad Basharskiy ishi bo'yicha mahkama yakunlandi. Sardoba sirlari, to'g'on qurishda qatnashganlarning 7 savoli. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ahmad Basharskiy ishi bo'yicha mahkama yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 26 dekabr kuni Toshkent shahar Shayxon Tohur tumani sudining sudya Yusupov raislik qilgan mahkamasi Ahmad Basharskiy va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha o'z hukmini o'qidi. Bu haqida Ozodlikka mahkamada himoyachi sifatida ishtirok etgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Tovlamachilik, bosqinchilik, odam o'g'irlash, o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash, jinoiy uyushma tuzish hamda tan jarohati yetkazishda ayblangan 8 nafar sudlanuvchiga hukm o'qildi. Muhammad Azizxon, Artur Bekirov, Behzod Ortiqovlarga qo'yilgan ayblovlar o'z tasdig'ini topmadi va sud zalidan ozod qilindi. Ularning harakatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 28-moddasi orqali 229-moddasi o'zboshimchalikka malakalanib, sudlanuvchilar qisqa muddatli axloq tuzatish ishlariga jalb qilindi. Dilshod Qayumov va Otabek Mirahmedov aynan Jinoyat kodeksining 229-moddasi bilan 3,5 yilga qamaldi. Sirojiddin Ortiqov va Sardor Akbarovga nisbatan ham o'zboshimchalik, o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash bilan ayblandi va ularning muqaddam o'talmay qolgan jazo muddatlari mavjudligi sababli 5 yilga qadar qamoq jazolariga hukm qilindi. Dastlabki tergovda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-97-moddasi 2 qismi A bandi bilan qo'zg'atilib, keyinchalik aybi badanga og'ir tan jarohati yetkazish va zaruriy mudofaa chegarasini buzishga qaratilgan Said Ahmed Xo'ja Magruf Xo'jayev. Ko'cha tilida Ahmad Basharskiy 4 yil 11 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Sudlanuvchining keksaligi inobatga olinib, uning jazo muddati Jinoyat kodeksining 70-moddasiga ko'ra shartli qamoqqa almashtirildi. Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Narimov tomonidan imzolangan ayblov xulosasi yuzasidan davlat ayblovchisi Berdi Qilichev sudlanuvchilarning har biriga 16 yildan 16,5 yilgacha bo'lgan qamoq jazolari so'ragandi. Ahmad Basharskiyni esa 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish va sud zalidan darhol qamoqqa olishni so'ragandi. Ayblov xulosasiga ko'ra Muhammad Azizxon, Dilshod Qayumov, Behzod Ortiqov, Sirojiddin Ortiqov, Otabek Mirahmedov, Bekirov Artur, Sardor Akbarovlar tovlamachilik, odam o'g'irlash singari o'ta qaltis jinoyatlarda ayblangan. Ular go'yo Ahmad Basharskiyning nevarasi Diyor Abduhakimovni o'g'irlab, xonadon vakillarini o'g'irlash, o'ldirish maqsadida ularga tovlamachilik, bosqinchilik jinoyatlari sodir etishgan. Basharskiy ko'cha odamlardan himoyalanish maqsadida 2 nafar shaxsni otishga majbur bo'lgan. Sudlanuvchilarning so'nggisi Said Ahmed Xo'ja Magruf Xo'jayev ko'cha tilida Ahmad Basharskiyga nisbatan dastlab O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-97-moddasi 2 qismi A bandi bilan qo'zg'atilib, keyinchalik badanga og'ir tan jarohati yetkazish va himoya chegarasidan chiqish aybiga o'zgartirilgan. Sudlanuvchilarning 7 nafariga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ularning 6 nafari tosh turmada, bir kishi esa maxsuslashtirilgan tibbiy qamoqxona Sangorda saqlangan. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, jinoyat ishi ochilishiga 2022 yil 8 mart kuni soat taxminan 23:00 69 yashar Said Ahmad Xo'ja Magruf Xo'jayev, Ahmad Basharskiy o'z uyi oldida Qayumov va Mirahmedovlarni ish 12 rusumli 12 kalibrli qo'shotar ov quroli bilan otib tashlagani asos bo'lgan. Otishma jarayoni va 2 nafar shaxsning Basharskiy o'qiga uchragani aks etgan videolavhalar Ozodlikda e'lon qilingan. Basharskiyning 21 yashar nevarasi Diyor Abdulhamidov 2021 yilning iyul oylarida Tojiddin Ortiqov va Otabek Mirahmedov bilan tanishib, tijorat qilish uchun ulardan bo'lib-bo'lib, so'ng yarim yil davomida jami 395 ming AQSh dollari oladi, ammo pulni ishlatib qo'yib zararga kiradi. Bundan xabar topgan bobo o'zining Cadillac avtomobilini hovlisini sotib, haqdorlarga beradi. Pulning bir qismi qarzligicha qolaveradi. 2022 yilning 8-mart kuni tungi soat 23:00 larda Basharskiyning nevarasiga tijorat uchun 50 ming AQSh dollari bergan Qayumov va Mirahmedov uning xonadoniga keladi. Basharskiy esa ularni Sirojiddin Ortiqovning odamlari deb o'ylab otib tashlaydi va o'ta og'ir yarador qiladi. Shayxon Tohir tumani sudi sudlanuvchi Muhammad Azizxon, Dilshod Qayumov, Behzod Ortiqov, Sirojiddin Ortiqov, Otabek Mirahmedov, Artur Bekirov, Sardor Akbarovlarga tergov tomonidan qo'yilgan tovlamachilik, bosqinchilik, uyushgan jinoiy guruh tuzish, odam o'g'irlash ayblovlarini oqladi. Harakatlarini O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligidagi o'zboshimchalikka malakalab, sudlanuvchilarning teng yarmini sud zalida qamoqdan ozod qildi. Aksincha, yarim jabrlanuvchi, yarim sudlanuvchi bo'lgan Ahmad Basharskiyning o'ziga 5 yillik qamoq belgiladi. Sudda ishtirok etgan ommaviy axborot vositalari xodimlari va huquq faollari nazarida mahkama bir muncha adolatli o'tdi. Tomonlarning sud hukmidan noroziligi deyarli sezilmaydi. Ammo tergov organi qo'ygan kurakda turmas ayblov va sudlanuvchilarga tergov tomonidan qo'llanilgan shafqatsiz qiynoqlar masalasi ochiq qolmoqda. Sudlanuvchilarning iddaosiga ko'ra, tergov davrida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari sudlanuvchining jinsiy a'zolariga elektr toklar ulashgan, barcha gumondorlarni muntazam qiynab, ularga doimiy ruhiy tazyiqlar o'tkazib kelishgan, hatto Behzod Ortiqovning 10 ta qovurg'asini sindirishgan. Ozodlikka taraflar hozircha yuqori instansiya sudlariga murojaat qilish niyatlari yo'qligini bildirishdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sardoba sirlari. To'g'on qurishda qatnashganlarning 7 savoli. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining Mirsafayev raisligida o'tgan xufiya mahkamasi 2020 yilning 1-may kungi Sardoba o'pirilishida ayblangan 23 nafar sudlanuvchini jazodan ozod qildi. Bu haqidagi shu yil 3-oktyabrdagi sud hukmini sudlanuvchilarning biri ozodlikka taqdim qildi. Sud hukmiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining talon-tarojlik va mansab soxtakorligida ayblangan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining 23 nafar xodimi jazodan ozod qilingan. Sud hujjatida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 70-moddasi shaxsning ijtimoiy xavfliligi xususiyatini yo'qotishi munosabati bilan uni jazodan ozod qilish bilan jazodan ozod qilingani ta'kidlanadi. Advokatlarning ta'kidicha, sud maxfiy ko'rilayotgan ish tafsilotlari ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlikda yoritilib, keng jamoatchilik bosimiga uchragach, aybsiz aybdorlarni jazolashdan tiyilgan. Holbuki 12 sentyabr kuni xuddi shu sud Sardoba suv ombori toshqinida ayblangan 29 nafar shaxsni ozodlikdan cheklash va yirik miqdordagi jarima bilan jazolagandi. Keltirilgan zarar miqdorini sudlanuvchilarga solidar tartibda qoplash majburiyatini yuklagandi. 29 nafar shaxsdan iborat guruh O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat qildi va shu yilning 18-dekabr kuni guruhga oid jinoyat ishi yuqori instansiya sudida ko'rila boshladi. Oliy sudning 3 nafar sudyasi Dohil Hayat jinoyat ishini apellyatsiya bosqichida ko'rmoqda. Sud majlislari uchun Toshkent shahar sudi binosi tanlangan, biroq tergov organi o'zi yaratgan soxta jinoyat ishini o'tkazishga urinmoqda. Ish hali ham jamoatchilikdan berkitilib, maxfiy tarzda ko'rilmoqda. Sudlanuvchilarning protsessual huquqlari yaqqol buzilmoqda, deydi mahkama advokatlaridan biri. Advokatlar ta'kidicha, sud majlislari ochiq bo'lganida ayblanayotgan shaxslarning jinoyatlarga mutlaqo aloqasi yo'qligini jamoatchilik o'z ko'zi bilan ko'rardi. Ommaviy axborot vositalari hukumat oldiga ko'plab savollar qo'yardi. Shuning uchun ham mazkur ish maxfiylashtirilgan aslida. 2021 yilning 10-may kuni Sardoba texnogen hodisasi bo'yicha ilk jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rilib, unda 19 nafar shaxsga nisbatan hukm o'qilgani haqida Bosh prokuraturaning matbuot xizmati xabar qilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan 29 nafar shaxsga nisbatan maxfiy tarzda ko'rilgan va hukm 2022 yilning 12 sentyabrda e'lon qilingan jinoyat ishi Sardobadagi texnogen fojia bo'yicha ikkinchi sud ishidir. Shu yilning 3-oktyabrda 23 nafar sudlanuvchiga nisbatan jazodan ozod qilish haqidagi sud hukmi 3-chi yopiq mahkamadir. Qizig'i, 2-chi va 3-chi guruh ishchilarining deyarli barchasi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidro pirotexnik inshootlar qurish direksiyasi ishchilaridir. Biroq ularning yarmi jazoga tortildi, yarmi jazodan ozod qilindi. Sudlanuvchilarning bir nafari O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasi sobiq rahbari Mahmud Xolmatovgina 3 yopiq mahkamada ham jinoiy guruh rahbari sifatida sudlanmoqda. U O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2021-yil 10-maydagi hukmi bilan uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Xolmatovning qarindoshlariga ko'ra, u qamoqda bo'lgan paytda bir necha marta yurak xurujiga uchragan. Xolmatov keltirilgan moddiy zararni qoplaganiga qaramay qamoqdan chiqarilmayapti. Uning turmush o'rtog'i ham saraton xastaligining so'nggi bosqichlarini boshidan kechirmoqda. Mazkur ish texnogen fojia oqibatlari yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan 2020-yilning 1-may kuni qo'zg'atilgan jinoyat ishining alohida ish yurituviga olingan qismi bo'lib, ish bo'yicha tergov harakatlari O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan 2 yil davomida olib borilgan. Sudlanuvchilar, ularning himoyachilari mahkamada savollar berishga urinmoqda. Ozodlik suhbatlashgan advokatlar va bir qator sudlanuvchilarga ko'ra, mahkama hozircha ular qo'yayotgan savollarni tinglamayapti. Ularning savollari sud majlisi bayonnomalariga yozilmayapti. Sudlanuvchilar texnogen fojiyada biz aybdor ekanmiz. Unda nega Sardoba suv ombori qurilishi to'liq bitkazilmasdan, Davlat qabul qilish komissiyasiga inshoot tegishli tartibda topshirilmasdan turib 2013-yildan boshlab suv yig'ildi deydi. Advokatlarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergovlar davrida mazkur asosiy savol O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri raisligidagi maxsus komissiyaga berilmagan. Sudlanuvchilarning iddaosiga ko'ra, Sardoba suv ombori qurilishi buyurtmachisi O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev hatto tergov ishlariga ham jalb qilinmagan. Holbuki O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi ekspertiza markazining xulosasi ishning 191-varag'i mavjud bo'lib, unga ko'ra hali to'g'onning to'liq qurilmagani isbotlangan. Amaldagi qurilish talablariga mos bo'lmagan loyiha ishlab chiqilib, 2013-yil 80 million kub metr, 2014-yilda 300 million kub metr, 2015-yilda 420 million kub metr suv yig'ish ishlari amalga oshirildi. Bu esa Sardoba suv ombori to'g'oni ko'rsatkichlarini o'zgartirdi, deydi sohadan yaxshi xabardor sudlanuvchilar. To'g'on o'lchamlarini o'zgartirish faqat vazirlik va hukumat roziligi bilan amalga oshiriladi. Jinoyat ishining 7-jildi 8-varog'i. Shoshma-shosharlik bilan qilingan bilimsizlarcha xulosa to'g'onning PK6 qismi o'pirilishiga olib keldi. Davlat va jamoat manfaatlariga 1,555 trillion so'm miqdorida zarar yetkazdi va 6 nafar odam o'ldi. Biz hatto to'g'onning o'pirilgan qismi qurilishida ishtirok etmaganmiz, deyishmoqda sudlanuvchilar. Sudlanuvchilarning xavotiriga ko'ra, hozir ham Sardoba to'g'oni yana o'pirilish xavfi ostida qolmoqda. Chunki inshootning xavfsizligini kuzatib va nazorat qilib turuvchi apparaturalar hozirgacha ham o'rnatilmagan. Prezident Mirziyoyevning to'g'on o'pirilishida aybdor shaxslarning amali va lavozimidan qat'iy nazar jazolanish haqidagi va'dalari bajarilmadi. Sudyalar esa ishni Davlat xavfsizlik xizmati organi olib borgani uchun mahkama jarayonlarida mum tishlab o'tiribdi, deydi mahkamada ishtirok etayotgan sudlanuvchilar bir ovozdan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, to'g'on qurilishida bosh bo'lgan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov O'zbekiston qahramoni ordeni, O'zbek gidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi, Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator va Suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi O'zgib instituti direktori Umid Abdullayev fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Ammo to'g'on o'pirilgach, keyinchalik ham ular qo'lga kiritgan bu davlat mukofotlari bekor qilinmadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryoda janob prokuror bilan gaplashayotgan bir hokimimiz bor bizda. Charchagan bo'lsang ishda olaman seni ham.
Surxondaryo viloyatiga 3 yil 7 oy davomida hokimlik qilgan 52 yashar To'ra Bobolov lavozimidan ozod qilindi. 26 dekabr kuni Surxondaryo viloyati hokimligida prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov va bosh vazir Abdulla Aripov ishtirokida o'tgan yig'ilishda Bobolovning boshqa ishga o'tgani uning iste'fosiga sabab bo'lgani haqida aytildi. Hozircha Bobolovning yangi lavozimi ma'lum emas. Bobolovning o'rniga Toshkent shahar prokurori Ulug'bek Qosimov tayinlandi. Bobolovning tuman prokurori va hokimlariga tahdid qilgani aks etgan audiolari uning o'zining boshiga yetgani taxmin qilinmoqda.
Qo'rqasam prokuror böyle bir senin, günüm şu yendi senin. Bir doğru çıramaz seni. Ne bana yardım vereceksin dumanda durup kanı? Sen, ne masın? Dört sen, kırk olsun, arın kamlaşın gerek. Lekin sektör rahbarı sen. Dört dış gördüm vermesin. Taşkilatlarda çakırıp, biz onu bir şey yapsa.
Taşkilatlar çakırgan yok mu? Çorap değil. Şunu mahkuz etkenim yok yine dışına. Davranın pulunu yiyken o şu çakırgan mı onu?
Yekemize kapatırsın, şimdi mi? Kanataşa, yemeğin burada yok bir. Dileyin bir karşınıza bir yerine sektörün canı mısın? Metin,
sin ortaya. Tamam ben. Uzunca, neye ortaya mı? Yağmur kımızı getme a**ın. Zindimiz mi olsun beni? Senin olsa ben sıkı yaraman düşündün mü? Sen benim sağırma kıyım olsan ağayın. Yaptı bayımat. S**ın a**ın.
Asım etsin. General programı yapmasın. Kan al bu ağzını. Ağzını şey yapsın.
O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqovning 27 sentyabr kuni o'tkazgan shov-shuvli video selektoridan so'ng tarmoqlarda To'ra Bobolovning ishdan ketishiga oid xabarlar bir necha bor tarqaldi. Umrzoqov o'sha yig'ilishda bir nechta hokimni tanqid qilib, ularni prezident komandasi va davlat tizimini sharmanda qilganlikda ayblagan edi. Shu kunning o'zida 5 ta tuman hokimi ishdan olindi. To'ra Bobolov esa jarima bilan qutilgan edi.
Surxondaryo viloyat studiyasi. To'rabdiyich, sizni o'zingizam ko'p tuman hokimlari, sektor rahbarlariga ham o'rnak bo'lmayapsiz. Men majburman sizga bu gaplarni aytishga bugun hammani oldi. Internetlarda chiqib ketgan gaplar, montaj dediz, boshqa dediz, hammasini topshiriq bilan mana ekspertiza qilindi, boshqa qilindi, hammasi o'zingizda aytgan gaplaringiz va hokazo. Bugun hurmatli prezidentimiz topshiriqlari bilan sizni ish haqingizni 40% miqdorida jarimaga tortish chorasi ko'rilish to'g'risida qaror qabul qilindi.
Oktyabrning boshida prezident Mirziyoyev ham Bobolovni ushbu audiolari uchun tanqid qilib, ishdan olish bilan tahdid qilgan.
Surxondaryoda janob prokuror bilan gaplashayotgan bir hokimimiz bor bizda, 29 ta maktab. Sen prokuror bilan telefonda gaplashdan oldin maktab qurilishini joyiga qo'yib qo'y. Charchagan bo'lsang ishdan olaman seni ham.
Vaziyatdan xabardor manbalarga ko'ra, Bobolovning ishdan ketishi masalasi 3 oy avval ham bo'lgan, biroq uning o'rniga nomzod tanlash jarayoni cho'zilgan xolos. Manbaga ko'ra, Surxondaryo viloyatining Afg'oniston bilan chegarada joylashgani sabab u yerga munosib nomzod topish ko'p vaqt olgan. To'ra Bobolov keyingi paytda Afg'onistonning yangi hukumati vakillari bilan o'tkazilgan muzokaralarda ishtirok etgan. Shuningdek, O'zbekiston hukumatining Afg'onistonga jo'natgan gumanitar yordamlarini yetkazib berishga ham boshchilik qilib kelayotgan edi.
Surxondaryo Afg'onistonning Balx viloyati bilan chegaralash Afg'oniston Respublikasining hamda Tojikiston va Turkmaniston bilan chegaralash Afg'onistonga qariyb 1 yilda 7 milliard dollar import qilinadi mahsulotlar Afg'onistonga. Afg'oniston Islom Respublikasi hamkorligimiz keyingi vaqtda ancha yaxshi yo'lga qo'yildi.
Ozodlikning Surxondaryo viloyat hokimligiga yaqin manbalariga ko'ra, keyingi 3 oy davomida viloyatda Toshkentdan kelgan maxsus komissiya tekshiruv o'tkazgan. Surxondaryoda tekshiruvlar bo'lishi haqida prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov ham 27 sentyabr kungi yig'ilishda gapirgan edi.
Qahramon Qo'chqorov, sizga topshiriq. Ertaga yo'q, guruhga tuzasizlar, o'zingiz bosh bo'lasiz.
Tushunarlimi?
Va borib, umuman ahvol yaxshi emas. Tartibga solish kerak, jinoiy javobgarlikka tortish kerak agar kerak bo'lsa. Hamma narsani bor, narsani ko'tarib, oqni oq, qorani qora qilib, tartib o'rnatib, kim aybdor bo'lsa, hamma aybdorlarni jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Buni bosh prokuratura ta'minlab beradi. O'zingiz xolis baho berib qaytib kelasiz.
Tushunarlimi?
Hozircha Umrzoqov tilga olgan ushbu tekshiruv natijalari borasida matbuotda biror ma'lumot ochiqlanganicha yo'q. Vaziyatdan xabardor manbalar iddaosicha, Bobolov Zaynil Obiddin Nizomiddinovga yaqin shaxslardan biri bo'lgani sabab uni ishdan olish masalasi yozdan beri kun tartibida bo'lgan. Joriy yil iyulida Zaynil Obiddin Nizomiddinovning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbarligidan olinishi ortidan unga yaqinligi aytilgan bir qancha mulozimlar lavozimidan olindi. Ozodlik suhbatlashgan manbalar To'ra Bobolovning so'kingani audiolari atayin tarqatilganini iddao qildi.
Tilingizni bir qarshingizga
chiqaraman men. O'zicha nega o'tirmay yuraman? Yo'qmi kimizga ketdi? Zindimiz bo'lsin menga. Sen yoksa ben sıkı yaramam, düşündün mü? Sen benim sağırma kıyım olsan ağayın. Yaptı
Asmetin.
Bobolovning prokurorni so'kkan audiosi aslida 2021 yilning dekabridagi voqea bo'lib, u oradan 9 oy o'tibgina tarmoqlarga sizdirilgan. Bu Surxondaryo viloyat hokimligi tomonidan tasdiqlangan. Bu audio yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan va To'ra Bobolovga nisbatan noroziliklarni keltirib chiqargandi. To'ra Bobolov matbuotda eng ko'p gapirilgan hokimlardan biridir. Mahalliy matbuotda Bobolov maqtalgan maqolalarning son-sanog'i yo'q. Ayni paytda tarmoqlarda keyingi 2 yilda Bobolov eng ko'p tanqid qilingan hokimlardan ham biridir. Ayniqsa surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning qamalganidan keyin Bobolovning bunda qo'li borligi iddaolari ko'paydi.
Xohlagan narsasini qilyapti. Xohlagan narsasini kashf etyapti, xohlagan narsasini quriyotibdi. Ammo xalqni oldiga javobgar inson yo'q.
Taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev ham Ozodlik bilan suhbatda Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolov o'zining ketini yopish uchun bloger Otabek Sattoriyni qamoqqa tiqqanini iddao qilgan.
Surxondaryo hokimi To'ra Boyvachchani bir ikki marta tanqid qilgani uchun bechora Otabek Sattoriy bugun endi nima deydi, qo'l oyog'i bog'lanib, tilini burov solib, sot bo'layapti. 40 ta jurnalist buni yoritib yotibdi. Shu kerakmi? Shuni keltirib chiqqanman To'ra Bobolovga aytmoqchiman. Ey O'rta Bobolov, Surxondaryo seni bobongdan qolganmi? Hokim bo'lsa insof bo'ladimi, yo'qmi? Bu diyonat bormi, yo'qmi?
Mahalliy jurnalistlar bu borada Bobolovning o'zidan so'raganida u bu iddaolarni rad etgan edi.
Masalan, Otabek Sattoriy murojaat ko'tarib chiqqan. Men agar shu Otabek Sattoriy ko'tarmaganda bormasligim ham mumkin edi o'sha yerga-da. Bor, buni men masalan har qanday blogerni men to'g'ri qabul qilaman. Masalan, murojaat qildimi, albatta tagida nimadir bor uni. Bekorga bo'lmayapti degan. Uning uchun masalan Otabek Sattoriy keyin chaqirib aytganman, Otabek Sattoriy, mana shu qilyapsan, lekin asosli bo'lsin Otabek, bu sen noto'g'ri qilyapsan. Keyin bu men bu borib holat turganimdan keyin har kuni chiqaverdim deb Otabek. Uni mayli, hamma biladi. Hozir sen bu islohot ketyapti sekin-sekin, hammasi bo'layapti, lekin buni sen gohida noto'g'ri xalq tushunyapti. Yetkazib berilyapti, gaz ham bo'lyapti, elektr ham bo'lyapti. Mana hozir kirish so'zida ham masala qo'yildi. Buni biladi, bitta bu Surxondaryoda emas, hamma joyda ham mana gaz masalasi, elektr masalasi.
YouTube portalidagi Xalq fikri video blogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy 2021 yil 10-mayida 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Xalqaro tashkilotlar Otabek Sattoriyning soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlab kelishadi.
Hayvonga qarshi. Bolani pichoqlagan yo'q. Bu 2 yildan bolani pichoqlagan yo'q, bilasiz? Tergovchi tergov davomida bolani uchratishga qo'ymadi.
Human Rights Watch xalqaro tashkiloti bayonotida Otabek Sattoriyning qamalishi haqida sud tomonidan chiqarilgan hukm so'z erkinligiga qarshi zarba va mahkama xatosi hisoblanadi, deyilgan. To'ra Abdiyevich Bobolov 1970 yilda Surxondaryoning Angor tumanida tug'ilgan. U 1992 yilda Toshkent iqtisodiyot universitetini tugatgan va mehnat faoliyatini viloyat davlat mulki boshqarmasida kassirlikdan boshlagan. Keyinchalik savdo sanoat palatasi hududiy boshqarmasi, viloyat hokimligida hududlarni kompleks rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i va boshqa bir qancha lavozimlarida ishlagan. Hokimlikka tayinlanishidan avval Surxondaryo viloyati hokimining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan. 2019 yil 1-may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyatga yangi hokim etib To'ra Bobolovni tayinladi. 2020 yilda Bobolov Surxondaryo viloyat hokimligiga qayta tayinlandi. Bobolov o'sha yilning o'zida O'zbekiston Oliy Majlisi Senatida deputatlikka saylangan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ukrainani qanday tiklash mumkin? Yangi Marshall rejasi ish beradimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaga bosqin boshlanganidan buyon 9 oydan ko'proq vaqt o'tdi. Putin Ukrainaga tajovuzni to'xtatishga tayyor ekaniga ishora berganicha yo'q. Urush tugaganidan so'ng Ukrainani qayta tiklash, buni kim va qanday moliyalashtirishi masalasi ham ko'p muhokama qilinmoqda. Zelenskiy Ukrainani qayta tiklashni zamonamizning Yevropadagi eng yirik iqtisodiy loyihasi bo'ladi dedi. Bu loyiha bir necha yuzlab milliard dollarga tushishi aniq. Ukrainaning bu borada javobi aniq. Rossiya adolat qaror topishi uchun tovon to'lashi kerak. Agar Rossiya yetkazgan zarar va azob-uqubatlari uchun tovon to'lashni istamasa, biz madaniy dunyo bilan birgalikda Rossiyani bunga majburlash yo'lini topishimiz kerak, deydi huquqshunos va Ukraina hukumatining kompensatsiya bo'yicha ishchi guruhi a'zosi Markian Kliuchkovskiy Ozodlik bilan suhbatda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining reparatsiya to'lash to'g'risidagi rezolyutsiyasi juda muhim, chunki unda Rossiya javobgarlikka tortilishi kerakligi to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan va buning uchun mexanizm taklif etilgan, deydi Kliuchkovskiy. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenziya rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlagan davlatlar Bosh Assambleyani sud organiga aylantirishga harakat qilmoqda, ammo u bu to'g'ri emas, dedi. BMT Xavfsizlik Kengashida veto huquqiga ega Rossiya Ukrainaning tovon borasidagi urinishlariga to'sqinlik qilishi tayin. Bu Kiyevning urushdan keyingi tiklanishni moliyalashtirish uchun xorijdagi muzlatilgan milliardlab rus aktivlarini musodara qilish harakatlariga ham xalaqit berishi mumkin. G'arb Ukraina uchun yangi Marshall rejasini muhokama qilmoqda. Bu ikkinchi jahon urushidan keyin AQSh tomonidan modellashtirilgan G'arbiy Yevropani qayta tiklash dasturidir. Marshall tipidagi reja Ukrainaning demokratik rivojlanishi va Yevropa ittifoqiga qo'shilish ambitsiyalariga turtki berishi ta'kidlanmoqda. Ukrainadagi infratuzilma, ayniqsa qayta qurilayotgan energetika va transport infratuzilmasi Yevropa Ittifoqi standartlarini hisobga olgan holda qayta tiklanadi. Bu esa mamlakatni Yevropa Ittifoqida ham raqobatbardosh davlatga aylantiradi, dedi Marshall fondi rejasini taklif qilayotganlardan biri Jacob Kirkegaard. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari 2023-yilda Ukrainaga oyiga kamida 3 milliard dollardan 5 milliard dollargacha kerak bo'lishini prognoz qildi. Ukrainaning Rossiya bosqinidan ko'rgan zarari juda katta va bu yanada oshib bormoqda. Ukraina Ichki ishlar vazirligi 27 oktyabr kuni Rossiya armiyasini 40 mingdan ortiq urush jinoyatlarini sodir etganlikda aybladi. BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha komissari Filippo Grandi bosqin oqibatida 14 millionga yaqin ukrainalik uylarini tashlab ketishga majbur bo'lganini bildirdi. Ukrainaning yalpi ichki mahsuloti bu yil 32% kamaydi. Bu 1930-yil Buyuk depressiya davridagi AQSh iqtisodidagi pastlashdan ham ko'proq. Rossiya Ukraina bo'ylab infratuzilma obyektlarini nishonga olib kelmoqda. Ko'plab shaharlar, ayniqsa Mariupol vayronaga aylangan. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal 5 sentyabr kuni Ukraina Rossiya bosqinidan 326 milliard dollar zarar ko'rgani va mamlakatni zudlik bilan qayta tiklash uchun 105 milliard dollar kerak bo'lishini aytdi. Zelenskiy 6 sentyabr kuni Ukrainani qayta qurish uchun 1 trillion dollardan ortiq mablag' kerak bo'lishini aytdi. 1 va 2 puniy urushlaridan keyin Rim Karfagenga katta miqdordagi tovon to'lagan. Germaniya 1 jahon urushidan keyin katta tovon to'ladi. 2 jahon urushidan keyin Germaniya yana ittifoqchi davlatlar tomonidan og'ir tovon to'lashga majburlandi. Emory huquq maktabi professori Lori Blank Rossiyani Ukrainadagi urush uchun tovon to'lashga majburlashning bir nechta variantlarini aytdi. Ulardan biri Kiyev va Moskva o'rtasidagi har qanday tinchlik bitimi yoki kelishuviga tovon to'lash bandini qo'shish varianti. Yana bir yo'li 1991 yilda Fors Korfazi urushidan so'ng tuzilgan BMTning kompensatsiya komissiyasi kabi komissiya yoki mexanizm yaratish. Ammo Rossiya BMT Xavfsizlik Kengashida veto huquqiga ega ekan, bu g'oya ma'qullanishi dargumon. Fevral oyida Rossiya bosqinidan ko'p o'tmay AQSh Rossiya elitalari, ishonchli vakillari va oligarxlari bo'yicha xalqaro ishchi guruh tuzdi. Guruh hozirgacha ruslarga tegishli 30 milliard dollarlik aktivlarni, shu jumladan 10 millionlab dollarlik hashamatli yaxtalarni musodara qildi yoki muzlatib qo'ydi. Xalqaro ishchi guruhida Avstraliya, Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Yevropa komissiyasi vakillari bor. Sanksiyaga tushgan rossiyaliklarga tegishli aktivlar bilan bir qatorda AQSh, Yevropa ittifoqi davlatlari va boshqa G'arb davlatlari Rossiya Markaziy bankining 300 milliard dollardan ortiq aktivlarini muzlatib qo'ygan. Estoniya, Latviya, Litva va Slovakiya kabi ba'zi davlatlar ushbu aktivlardan tovonning bir qismi sifatida foydalanishga chaqirdi. Biroq aktivlarni muzlatish va musodara qilish ikki xil narsa bo'lib, G'arb rasmiylari ta'kidlaganidek turli muammolarni keltirib chiqaradi. Biz Rossiya Ukrainada qilayotgan vayronagarchilik uchun tovon undirishning barcha huquqiy imkoniyatlarini o'rganamiz, dedi Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrell. AQSh AQSh moliya vaziri Janet Yellen AQSh qonunlari Washingtonga Rossiya banklari aktivlarini musodara qilish imkonini bermasligini bildirgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Qashqadaryoda Dokbir Max siropini ichgan go'dak vafot etdi. Eronlik shaxmatchi ayol Olmaotadagi chempionatda hijobsiz chiqish qildi. Qrimda ukraincha qo'shiq eshitgan 3 kishi hibsga olindi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Tojikiston rasmiylarini bloger Pirmuhammad Zodani ozod qilishga chaqirdi. Elchi Malginov: O'zbekiston va Rossiya atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha bosh shartnomani hozirlamoqda. Ahmad Basharskiy ishi bo'yicha mahkama yakunlandi. Sardoba sirlari: to'g'on qurishda qatnashganlarning 7 savoli. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, Qoraqalpog'iston markazi Nukus shahrida ortda qolayotgan yilning 1-2 iyul kunlari bo'lib o'tgan tartibsizliklar davomida 18 kishi halok bo'lgan edi. Bu haqda 4 iyulda rasman ma'lum qilingan. Demak, Nukusda 18 kishi halok bo'lgan. Shu raqamni yodda tutamiz. Endi mana bu bayonotni eshiting.
Bir Max dorisini me'yordan ortiqcha iste'moli natijasida bu dunyoda 18 jajji va go'dak farzandlarimiz ko'z yumdi. Ularning ota-onalariga Sog'liqni saqlash vazirligi va barcha tibbiyot xodimlari nomidan o'zimizni ta'ziyamizni bildiramiz.
Sog'liqni saqlash vaziri Behzod Musayev: qandaydir doridan ham 18 kishi, 18 bola halok bo'ldi. Nukusda 18 kishi nobud bo'lganida butun mamlakat rahbariyati oyoqqa turgan edi. Prezident darhol Qoraqalpog'istonga yetib borgandi. Tushunaman. Nukus voqealari davlat xavfsizligi, butun mamlakat xavfsizligi masalasi edi. Balki Nukus fojiasini bolalarning doridan nobud bo'lishiga qiyoslash to'g'ri emasdir. Korrekt emasdir. Mening e'tiborimni bu ikki voqeada halok bo'lganlarning soni bir xilligi tortdi xolos. Lekin baribir bolalarning doridan halok bo'lishi davlat xavfsizligi masalasi emasmi, Jahongir aka?
Albatta, davlat xavfsizligi masalasi o'zi shu boradagi qonunlarda ham yozib qo'yilgan. Umuman davlat xavfsizligi asosan oddiy odamlarning xavfsizligi bilan shug'ullanishdir bu. Davlat degani mana shu oddiy odamlar. O'sha norasida 18 ta bola ham davlat ular edi. Davlat edi. Bu yerda davlatga o'sha suiqasd bo'ldi. Davlatni o'ldirishdi bir qismini. Chunki davlat xavfsizlik xizmati chetdan keladigan investitsiya bo'ladimi, biznes bo'ladimi, dori-darmon bo'ladimi, umuman odamlarning hayoti bilan bog'liq narsalar bilan shug'ullanish kerak. Boyagidek hammani orqasidan muxolifatchilar yoki tanqidchilarni orqasidan yurish kerak emas ular. Ularni bevosita ishi mana shu: kim olib kelyapti, u tekshirildimi yo'qmi, kimlar buni yashirib olib kiryapti, mana bu bilan shug'ullanish kerak. Lekin endi ko'ryapmiz, mana hozir oradan necha kun o'tib ketgandan keyingina endi ular shug'ullana boshladi. Vaholanki bular oldinroq buni shug'ullanishi kerak edi. Mana vazirni ham bayonotini eshitdik. Bu ta'ziya bilan bo'lib qoladigan ish emas bu. Nima uchun mana o'sha vazirni o'zini bergan bayonotda aytilyaptiki, farmatsevtika bo'yicha qo'mita tekshirib chiqqanda uni ichidagi boyagi zahar moddalar ko'p ekan. Nega buni oldin tekshirmadi? Nega buni doktorlarda ham nimasi bo'lmasdan turib shunday savdoga chiqarib yubordi.
Hamma gap shunda-da. Hamma gap shunda o'sha savdodan bunday dorilarni olish to'g'risida Jahon sog'liqni saqlash vazirligini ogohlantiruvi ham 2 oy oldin e'lon qilingan ekan, bu haqda oldinda gaplashamiz. Tarmoqda sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan videoga izoh yozganlarni ba'zilari vazir Musayevni o'zini oqlashga uringanlikda ayblayapti. Videoda halok bo'lgan bolalarning ota-onasiga ta'ziya bildirgan Behzod Musayev darro tibbiyot xodimlarini bu holatni vazirlikdan yashirganini iddao qildi. Ko'ramiz.
Mazkur ma'lumot viloyat tibbiyot xodimlari tomonidan vazirlikdan yashirilgan. Ushbu ma'lumotga ega bo'lishimiz bilan o'sha kunni o'zida yo'q maxsus ishchi guruhi tuzib, huquqni muhofaza qilish organlari bilan birgalikda joyiga chiqib, har bir holat o'rganildi. Hozirgi kunda dori vositasini respublikamizda ro'yxatdan o'tgan, uni mamlakatimizga olib keltirgan va sotuvida ishtirok etgan bir qancha shaxslar huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan hibsga olindi.
Sog'liqni saqlash vaziri Behzod Musayev bayonoti davomida yana bunday dedi.
Ushbu holatga panja orasidan qaragan, o'z vazifasiga loqaytlik bilan bee'tibor bo'lgan, kerakli choralarni vaqtida ko'rmagan tibbiyot xodimlarini mas'ul shaxslari o'z lavozimidan ozod etildi.
Jamoatchilik esa ayni paytda sog'liqni saqlash vaziri Behzod Musayevning javobgarligi haqida yozmoqda. Telegramdagi Zambarakning o'qi kanali bunday yozdi.
Normal davlatda vazir va yana boshqa aloqador amaldorlar istifoga chiqardi, peshkalar emas. Normal davlatda vazirlik va aloqador tashkilotlarning titpiti chiqarilib, tekshirilardi. Odamlar ishxonasidan naruchniklarda olib chiqib ketilardi. Normal davlatda 18 norasida haqqi motam e'lon qilinardi.
Bu gapni yozgan Zambarakning o'qi kanali yo maksimalistlik qilyaptimi? Oshirvorganmi Zambarakning o'qi?
Yo'q, mana vazirni o'zini gapiga qarang, aytayaptiki, viloyat undan yashiribdi. Demakki, vazir bu vazifaga noloyiq, agarki uni bir viloyat rahbariyati masalani undan yashirayotgan bo'lsa, demak, vazir o'zini ishini qila olmayapti, boshqara olmayapti demakki. Mana shuni o'zi ham sabab bo'ladi uni iste'fo berib ketishiga. Undan tashqari bugun aytilmayapti bu aptekadagi masalalar, bu dori-darmon masalalari bugun o'rtaga chiqayotgani yo'q. Yillar davomida aytib kelinyaptiki, aptekalar butun dabdalasi chiqqan, u yerdan odamlar olayotgan dorilardan zaharlanyapti yoki umuman foydasi yo'q degan gaplar bor. Qanchadan qancha muammolar aytib kelinyapti. Nega endi bugun bu masala faqat o'rtaga chiqdi? U ham mana shu birdan ommaviy bo'lgani uchun. Ammo lekin yakka tartibda bu davlatning qancha davlatchalari o'ldirildi. Qancha odam, bu qotillik bu. Mutlaq qotillik bu. Mana shu rasmiylarning qotilligi, nima vazirning nevarasi yo'qmi? Bolasi yo'qmi? Bu farmatsevtikaning rahbarlarining bolasi yo'qmi? DXDagilarning bolasi, nevarasi yo'qmi? Ular nima uchun bu haqda hech o'ylamaydi? Axir bu qanchadan qancha onalar ham o'ldi. Bolalar ham o'ldi, juda ko'p odam o'ldi. Agar shu 22-yilda o'lganlar soni oldingi yillar bilan taqqoslang qancha ko'p bo'lib chiqadi. Hammasi mana shu
jamiyatni yana o'ylantirayotgan katta savol shuki, faqatgina shu 18 bolami, faqatgina o'sha birgina viloyatdami degan savol ham o'ylantiryapti. Endi boyagi gap. Boya aytdim, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ne ogohlantiruvi. Mavzuni o'rganish jarayonida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bolalarga mo'ljallab Hindistonda ishlab chiqarilgan yo'talga qarshi Cofix Malin, Makov, Magrib N siroplarining sifat talablariga javob bermasligi to'g'risida sog'liqni saqlash vazirliklarini joriy yilning 5-oktyabrda rasman ogohlantirgani ma'lum bo'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti sog'liqni saqlash vazirliklarini, jahon bo'ylab vazirliklarini tilga olingan dorilarni savdodan olib tashlash lozimligini uqtirgan vazirliklarga. Eslatib o'taman, xalqaro tashkilotning bu ogohlantiruvi 5-oktyabrda e'lon qilingan. Oradan 2 oy u 10 kun o'tib, Samarqand viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh vrachi Azizov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Jumaniyozovga Doc 1 Max preparatini taqiqlashga ko'rsatma berishini so'rab xat yozadi. Hatto bu preparatdan 15 bola o'lgani bildirilgan. Masalaning muhim jihati shundaki, muammo bu xat nusxasi blogerlarga kelib tushib, u e'lon qilinishi ortidan ochilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu xat nusxasi birinchi bo'lib bloger Dima Qayumga kelgan. Agar xat oshkor bo'lmasa, nima bo'lardi? Buni faqat taxmin qilish mumkin. Sizning taxminingiz qanday, Jahongir aka?
Endi bilasizmi, avvalo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti birinchi ogohlantirishni 6 oy oldin chiqargan. Bir necha mamlakatda o'sha 12 yoshdan yuqoriga bo'lgan dozani 2 yosh atrofidagi bolalarga qo'llanilgan ekan. Shundan keyin bolalar haligi nimasi buyragi ishdan chiqa boshlagan.
O'sha xabarim yo'q ekan undan.
Ha, men biroz o'rgandim. O'sha paytda 6 oy oldin ogohlantirish yuborgan. Bu oktyabr oyidagisi umuman olib tashlash haqida. Demak, ikkalasi ham bu O'zbekistonga borgan, chunki O'zbekiston ham a'zo u yerda. Shunday ekan, demak, mana bu eng katta mas'uliyatsizlik. Bu hattoki bugun o'sha vazirni ustidan, uni o'rinbosarlarini ustidan jinoyat ishi ochish kerak. Ularni qotilligini isboti mana shu. Shu qadar ham bo'ladi. Demakki, bu yerda juda katta korrupsiya bor. Bu narsani orqasida ularni o'zi turibdi. O'zlari olib kelib, o'zlari sotayapti. Mana shundan pul qilyapti. Shuning uchun ham qarang, yana bir dahshatlisi Samarqanddagi voqea bugundan keyin oradan 2 kunmi 3 kun o'tdi. Men bu tanishlarimga, jiyanlarimga telefon qildim. Aytdimki, mana shunaqangi dori ekan. Shuni nima qilmaylar desam, bittasi aytdi, hozir olib keldim deydi dorixonadan. 3 kun 4 kundan keyin ko'rayapsizmi? Hali ham shu dorixonalarda bor ekan, olib tashlanmagan ekan. Men aytdim, darrov uni axlatga tashla dedim. Bu dahshat bu endi O'zbekiston sharoitida. Bu nima degan gap? Nahotki bu odamlarni qadri shu qadar yerga urilsa, inson qadri degan yilda inson mana shunday bir dahshatli ravishda oyoq osti qilinsa. Bilmayman bunga kim chidaydi. Qanday bu prezident qanday chidayapti? Prezident chiqib bayonot berishga kerak bo'lsa, shu 18 ta bola uchun motam e'lon qilish kerak O'zbekistondagi odamlarni ongiga singsin bu narsa. Bunaqa dorilarni olib kelib sotmaslik, boshqa qilish, motam e'lon qilishga televizorda ko'rsatish kerak. Qani o'sha viloyatni rahbari ishdan olingan bo'lsa, ustidan ish qo'zg'atilgan bo'lsa, kim edi? Ismi nima edi? Nega aytmayapti? Qayerdagi bir oddiy odamlarni ishdan oldik deydi, tamom. Nima uchun ismlarini aytmadi? Nima uchun qaysi vazifada ekanligini aytmayapti vazir bugun?
Ota-onalarning javobgarligi, ota-onalarning mas'uliyatsizligi haqida nima deyish mumkin? Ayb bormi ota-onalarda? Shu hodisada. Chunki mana 2 soat oldin o'zimizda jamoamizda ham shu to'g'risida bir nima bo'ldi? Bahs bo'ldi. Ota-onalar ham aybdor. Ular loqaydlik qilgan degan. Men masalan qo'shilmadim ana o'sha fikrga. Siz qo'shilasizmi shunga?
Yo'q, qo'shilmayman. Bizda endi bilasizmi, jamiyatni korrupsiya bossa xalq aybdor, hokimiyat ishlamasa xalq aybdor, bolalar doridan o'lsa ota-onalar aybdor. Bu endi juda ham mas'uliyatsizlarcha yondashuv bu. Qarang, mana bizda men bir dori olmoqchi bo'lsam, albatta doktorni qog'ozini so'raydi. Mana bu birinchisi, ikkinchisi har bir dori sotadigan joyga ular bitta doktorni ishga olgan. Mana shu ko'rib chiqib, sizdan simptomlarni hammasini so'rab chiqib, undan keyin beradi. Ota-ona endi bolangiz kasal, temperatura qilyapti. Nima bo'lyapti? Kasalxonada joy yo'q. Nima qilsin u bechora? U bechora nima? Borib turib, zaharni olib kelib beradimi bolasiga? U harakat qiladi bolani qutqazishga. Endi ota-ona bolasi harorati 41 da bo'lgan paytda o'tirib olib, internetda olib, qaysi dorining tarixi nima, qachon nima, boshqa nima buni o'rganish kerakmi? Har bir ota-ona doktor bo'lish kerakmi endi? Bu ham noto'g'ri-da endi. Nima uchun unda sog'liqni saqlash tizimi bor? Nima uchun doktorlar bor? Ularni hammasini bir yoqqa yo'qotib qo'yaylikda, ota-onalarga beraylik. Bo'lsa ota-onalar o'zi mas'ul, o'zi shug'ullansin. Biz endi jamiyat bugun soliq to'layapti, pul beryapti hokimiyatga, bizni salomatligimizni ham qo'riqlar jumladan. Va u mana shu sog'liqni saqlash tizimi to'la xalqni puliga ishlayapti. Bu haromxo'rlar bugun. Agar xalqni pulini olib turib, unga ishlamayapti. O'zini bolasiga ishlatyapti, oilasiga ishlatyapti. Yana buni ustiga korrupsiya qilib, xalqni bolasini o'ldiryapti.
Endi qarang-da, Jahongir aka, yillardan beri aytib kelinadi-da, mana shu mintaqa mamlakatlarida, jumladan O'zbekistonda dori sotish madaniyati 0 darajada ekanligi. Kartoshka, piyoz sotganda sotilyapti dori. Retseptsiz sotilyapti. Mana Yevropada hatto retseptni muddati bor. 3 kun o'tib ketsa apteka sotmaydi. O'lyapman desangiz ham sotmaydi dorini. Shu dori meni saqlab qoladi. 3 kundan beri kela olganim yo'q. Iltimos berib qo'ying desa sotmaydi. Bor yangisini olib kel deydi. Markaziy Osiyoda bemalol boya aytganim, hozirgina aytganimdek kartoshka piyoz sotganday sotadi. Bu shu qandaydir bilmayman, o'sha o'zbekchilikdan kelib chiqadigan o'zi bo'larchilikmi yoki o'sha boyadan beri aytilayotgan korrupsiyani oqibatimi?
Endi davlatchilikni juda ham pastga tubanlashib ketayotganda boshqaruvni yomonligidan, korrupsiyani yomonligidan bu. Buni o'zbekchilikka hech aloqasi yo'q. Chunki mas'uliyat yo'q, tartib yo'q, intizom yo'q, nazorat yo'q. Bo'lmasa xorijdan keladigan dorilar hammasi ma'lum bir idorada tekshiruvdan o'tish kerak, albatta o'tish kerak. Ertaga Xitoy misol uchun 1 millionta dorini yubordi, misol uchun. Ichiga zaharni qo'yib yubordi, 1 million odam o'lishi kerakmi? Bu dahshatku bu. Buni albatta nazorati bo'lishi kerak. Har bitta dorini kafolati bo'lishi kerak.
Yo'q, chakana savdoda, chakana savdoni aytayapman, masalan, o'sha retseptsiz sotiladi.
Dori bo'yicha mumkin emas. Mana shu davlatni yo'q bo'layotgan mana shu yerda dori bo'yicha chakana savdo mumkin emas. Odamlarning hayoti bilan mana shunday bo'layotgan paytda mumkin emas bu. Dori darmon bilan uni bozorga, ko'chaga qo'yib qo'yish kerak emas uni. Uni mas'uli bo'lish kerak. Uni albatta javob beradigan odam bo'lish kerak. Bu odamlarning salomatligi, bu bolalarning salomatligi, tug'iladigan bolalarning salomatligi, kelajakning salomatligi bu. Nega buni qo'yib qo'yadi hukumat? Darhol va darhol buni tartibga olish kerak. Bu dahshat bu mana shunga qo'yilishi.
Nima bo'lsa ham, nima bo'lsa ham ana o'sha kamida 18 go'dakning o'sha doridan o'lishi juda og'ir, o'ta tashvishli signal. Xo'p, Jahongir aka, boyroq Zambarakning o'qi kanalining muallifining maksimalizmi haqida sizdan so'radim-u, kuni kecha jurnalist Abduqodir Mo'minov kaltaklab ketilgani yodimga tushdi, mavzuni endi o'zgartiryapman. Abduqodir bilan suhbatda u ba'zi materiallarda o'smirlik maksimalizmiga berilayotgani haqida gapirdim, u bilan bahsga kirishdim. Shu paytgacha jurnalist kaltaklandi deyilganda bloger Miraziz Bozorovning 21 yil 28 martda Toshkentdagi uyi oldida qora niqobli odamlar kaltaklab ketgani esga tushardi xolos. Aftidan Miraziz Bozorov kaltaklangan jurnalist va blogerlar degan ro'yxatni boshlab bergan ko'rinadi. O'sha ro'yxatga ikkinchi bo'lib Abduqodir Mo'minov tushdi mana. Shu bilan ro'yxat to'xtab qoladimi yo bu boshlanishimi?
Endi bilasizmi? 90-yillarda boshida ham ozodlikka intervyu berganlar doim kaltaklangan. Metroda kaltaklangan, ko'chada kaltaklangan, boshlari yorilgan, prokuraturani oldida kaltaklangan. Bu o'sha paytlarda Zokir Almatov ichki ishlar vaziri edi, uning uslubi deyilardi. Mana shunday ko'chada urib ketish, hattoki keyin katta-katta rahbarlar ham iste'fo bergandan keyin ham kaltaklab ketishgan mana shunday qilib. Ya'ni buni boshlanishi ancha boradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana men Amerika ovozida ishlaganimda Toshkentdagi hamkorlarimiz, jumladan sizni ham hamkorlaringiz bir necha marta kaltaklangan. Masalan, o'sha paytda bizni hamkorimiz edi Yusuf Rasul, hozir Shvetsiyada yashaydi va Ozodlikda hamkori edi Shaybon va boshqalar, ular ham kaltaklangan. Bu narsa O'zbekiston mustaqil bo'lgandan buyon davom etib kelyapti.
Yo, men yangi O'zbekistonni nazarda tutyapman-da.
Ha, yangi O'zbekistonda ham albatta bu yerda ham ko'p odamlar baribir kaltaklanyapti, lekin ba'zan eshitib qolyapmiz, ba'zan eshitmay qolyapmiz. Kerak bo'lsa odamlar o'ldirilib ketilyapti, boshqa bo'lyapti. buni ham inobatga olish kerak. Ya'ni bu boshlanishi va oxiri yo'q bu narsani. Sababi shu narsani o'ylab topganlar, shu narsani joriy etayotganlar hammasi ichki ishlar vazirligida o'tiribdi. Bir paytlar ishdan ketgan Zokir Almatov bugun ichki ishlar vazirini asosiy xo'jayini. Odamlar adashib Bobojonovni ketsin, iste'fo bersin deb o'tiribdi. U Bobojonov nima qila oladi uni boshida Almatov o'tirganda, buyruqni u berayotgan bo'lsa. Mana ko'rdingiz, muxolifat qilaman deganlar ham aslida kaltaklandi. Ular ham qaysi bir ma'noda jurnalistik faoliyati uchun kaltaklandi. Qozog'istonda yuz bergan voqealarga munosabat bildirgani uchun kaltaklandi ular. Hattoki qamab yuborildi. Bu o'sha O'zbekistondagi bir tizimga aylandi bu. Bu tizimni kimdir qandaydir bu yo'l bilan to'xtatish kerak.
Qanday yo'l bor? Qanday yo'li bor ana o'sha kaltaklashlar shu boshlari bor to'xtatib qolishini.
Birdan uni to'xtata olmaysiz. O'z siyosiy islohotlar kerak. Parlamentni tarqatib, yangi parlament, erkin parlament saylanishi kerak. O'shandagina ular bulardan ochiq hisob so'raydi. Ammo lekin bugungi sharoitda prezident aytayapman deydi, lekin prezident o'zini aytgan gapini o'zi nazorat qilmayapti. Kecha aytadi falonchini hayfsan beradi, 2 kundan keyin misol uchun orden mukofot beradi. O'ziga qarshi. Shunday sharoitda men ishonmaymanki bugun prezident bir farmon chiqarib buni to'xtatsa yoki hokimiyat to'xtatsa. Faqat va faqat bitta yo'li bor. Bugun parlamentni tarqatib yuborib, senatni umuman yo'qotish kerak. Senat O'zbekistonga mutlaq kerak emas. O'zbekiston uchun yot bir tashkilot u. Parlamentni o'zini erkin saylovlar qilish kerak. Xalq o'zini o'shanda nazorat qiladi. O'shanda xalq bulardan hisob so'raydi. Yo'li faqat shu.
Fuqarolik jamiyati degan ibora ham bor. Fuqarolik jamiyati.
Fuqarolik jamiyatini eng katta ko'rinishi mana shu parlamentda xalqning vakillari. Ular kelib joyiga o'tirgandan keyin fuqarolik jamiyatiga yo'l beriladi. Hozir mana bir siz erkin jamoat tashkilotlari tuzib, hokimiyatga qarshi gapiraman desangiz, ular faoliyatini tahlil qilaman desangiz, ertaga sizni yopib tashlaydi, kaltaklaydi, qamaydi. Ya'ni sizni
himoya qiladi. Uyu siz aytayotgan narsa juda katta siyosiy islohot bilan bog'liq narsa va ana o'shanday siyosiy islohot o'tkazilishiga masalan bir iroda ko'rinayotgani yo'q. Demak, siz aytgan narsa bir shunchaki bir orzuligicha qoladi. Lekin nima uchun o'sha fuqarolik jamiyati der ekanmiz, yo'q deb bo'lmaydi. Qandaydir tashkilotlar bor, faollar bor. Nima uchun ana o'sha faollar bir to'rttasi birikib chiqib, jurnalistni nega urasan deb bir piket qilib bir chiqib qandaydir bir jamoat fikrini shakllantirib shu yo'nalishda bir ish qilayotgani ko'rinmaydi. Nima uchun bu qadar loqaydlik?
Endi bilasizmi, mana shu narsa bizni o'zbekchilik bilan bog'liq. Sababi biz o'zbekchilikda ota-onani, bolalarni hayotini o'zimizda hayotimizdan yuqori qo'yamiz. Mana men kecha ham bitta fakt oldim, balki o'zi ertaga yozib ham chiqadi. Juda ko'p faollarni hammasini uyiga borib ota-onasini, oilasini, umr yo'ldoshini, bolalarni qo'rqitishmoqda ichki ishlar vazirligidan borib. Natijada ota-onalar bolasiga qo'y bolam, sen oilang tinchmi boshqami dedi. Mana bu o'zbekchilik bilan bog'liq. Endi albatta 3ta, 4ta, 5ta, 10ta bor. Ular Facebooklarda yozadi, ular gapiradi, ular YouTube'da chiqadi. Lekin bu juda ham oz. Buni fuqarolik bir jamiyati yoki fuqarolik bir nazorati darajasiga ko'tarilgan emas. Ularni ham juda qattiq nazoratga olyapti.
Endi siz aytyapsiz, qarang, Jahongir aka, mana bolalarini o'ylaydi deyapsiz, bolalarini o'ylaydi deyapsiz. Lekin masalan Abduqodir Mo'minov yosh yigit. Uning ko'rsatuvlarini kuzatayotganlar ham o'sha o'zini avlodi vakillari bo'lishi kerak. O'sha voqea yuz bergan oqshomdagi jonli efirni 8000 kishi ko'rdi. Umuman kanalda esa 231 ming obunachi bor. Obuna bo'lmay ko'rayotganlar birni qo'shadigan bo'lsak 1 million tomoshabini bor. Lekin o'sha boring 231 ming obunachi mayli bir chetda tursin. O'sha jonli efirni ko'rgan 8 ming kishidan 8 kishi ham chiqqani yo'q-ku. Shunchaki qandaydir bir triller tomosha qilib o'tirganday o'tirdi, mazza qildi, bo'ldi, bodroq yeb.
Endi to'g'ri, endi masalan o'sha yerda ham ba'zilar chiqib murojaat qildi o'sha soatda, men ham ko'rdim. Boshqa kanallarda boraylik, chiqinglar deyildi. Faqat 5-6 kishi doimiy o'sha faollar, shu 5-6 kishi bordi. Qolganlar haqiqatan ham bormadi. Endi aytaymanki, o'sha jamiyatda juda qo'rquv shu darajada boyagi nimaga ongga singdirilganki, kim biladi, ersayotga ham o'tib ketdi bu narsa. Endi buni bir yengish uchun qancha yillar kerak. Biz odamlar, qarang, bir do'kon bir narsani arzon qilaman desa, kechqurun kelib yotib olib, ertalabgacha to'polon ur, bir-birini urgan, to'polon qilgan.
Yoki katta osh qilinsa deng, osh
olishsin. Tekin osh beraman desa, voy, bu shunaqa to'planlarda hech qo'yavering. Yoki bittasi internetdan aytvorsak, men to'y qilyapman, hamma kesin desin, to'yxonani buzib yuborishadi. Endi yoki deylik bir yerini oladigan bo'lsa ham, juda katta janjalga aylanib ketadi. Ammo lekin uning qadri, haq huquqlari kelajagini ola boshlaganda hammasi chekiladi. Shuning uchun ham men doim haligi qo'ylar haqidagi bir rivoyatni eslataman. Endi hozir balki o'rni yo'qdir, o'zimiz suhbatlarimda uni bir necha marta eslatganman. Bu juda yomon, ammo oz bu o'sayapti boyagi fuqarolik faolligi. Lekin bitta narsani unutmaslik kerakki, mana shu narsa bir kun emas, bir kun juda yomon portlashi mumkin va uni nazorat qilib bo'lmaydi keyin. U paytda hul quruq bab baravar yonib ketadi. Mana bir uchqunni Qoraqalpog'istonda ko'rdik. Bir uchqunni bir paytlar Andijonda ko'rgan edik. Hul quruq baravar yonib ketadi keyin. Unda keyin juda kech bo'ladi. Nihoyatda kech bo'ladi. Shuning uchun ham bugun ham ikki tomon ham, hukumatdagilar ham, faollar ham, xalqni oldingi qismi ham bular, hammasi buni o'ylab ko'rish kerak. Agar haqiqatdan ular uchun shu O'zbekiston, shu vatanni qadri bo'ladigan bo'lsa, shu vatanni kelajakda saqlab qolamiz, shu bizni abadul abad vatanimiz bo'ladi desa, bu narsani o'ylab ko'rishlari kerak. Aks taqdirda juda uchqun arangalab ketishiga juda oz qoldi.
Gap Abduqodir Mo'minov bilan bog'liq insident ustida ketar ekan, hozir tomoshabin Ozod Nazarni muntazam ko'rib kelayotgan tomoshabin, Jahongir aka sizning YouTube'dagi chiqishlaringizni ko'rib kelayotgan tomoshabinlar hozir ikkalamizning bahsimizni kutishyapti. Abduqodir bilan suhbatda men biroz bahsga kirishganman. Abduqodir bilan o'sha suhbatdan keyin siz o'z chiqishingizda o'sha suhbatga munosabat bildirdingiz va g'oyibona men bilan ham bahsga kirishgansiz. Hozir tomoshabin ikkalamizni o'sha mavzuni, o'sha bahsni davom ettirishimizni kutayotgan bo'lishi mumkin. Men hozir bahsni davom ettirmoqchi emasman. Sizda ham bunday istak yo'q bo'lsa kerak. Tomoshabin agar istasa yana qaytib Ozod Nazarda Abduqodir bilan o'tkazilgan suhbatni o'sha suhbatdan keyin sizni o'z kanalingizda chiqargan suhbatingizni ko'rishlari mumkin. Hozir esa boshqa mavzuga o'taman. Abduqodir Mo'minovga 23 dekabr oqshomida hujum qilindi. O'sha kun tongda esa bir necha kundan buyon ijtimoiy tarmoqlar muhokama qilayotgan boshqa bir voqea yuz berdi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev deputatlik faoliyatini yakunlashga qaror qilganini e'lon qildi. Bu bayonot e'lon qilinganidan beri juda ko'p gaplar, hatto konspirologik nazariyalar aytilmoqda. Ba'zilar Rasul Kusherbayevni prezident ma'muriyatiga ishga joylab qo'yishga ham ulgurdi, ishga joylab. Lekin shunday bo'lganini tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yo'q. Boshqalar Kusherbayevning iste'fosini unga bir marta so'z berilmagani bilan izohlamoqda va so'z bermagan spiker o'rinbosari Inoyatovning iste'fosini talab qilmoqda. Aslida esa masala chuqurroq, o'sha chuqurlik haqida siz nima degan bo'lardingiz? Jahongir aka.
Endi bilasizmi, bu masala birinchi marta 1992 yil 2 iyul kuni ham bo'lgan.
Bu
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qashqadaryoda Dokbir Max siropini ichgan go'dak vafot etdi. Eronlik shaxmatchi ayol Olmaotadagi chempionatda hijobsiz chiqish qildi. Qrimda ukraincha qo'shiq eshitgan 3 kishi hibsga olindi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Tojikiston rasmiylarini bloger Pirmuhammad Zodani ozod qilishga chaqirdi. Elchi Malginov, O'zbekiston va Rossiya atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha bosh shartnomani hozirlamoqda. Ahmad Basharskiy ishi bo'yicha mahkama yakunlandi. Sardoba sirlari, to'g'on qurishda qatnashganlarning 7 savoli. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ahmad Basharskiy ishi bo'yicha mahkama yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 26-dekabr kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumani sudining sudya Yusupov raislik qilgan mahkamasi Ahmad Basharskiy va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha o'z hukmini o'qidi. Bu haqida Ozodlikka mahkamada himoyachi sifatida ishtirok etgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Tovlamachilik, bosqinchilik, odam o'g'irlash, o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash, jinoiy uyushma tuzish hamda tan jarohati yetkazishda ayblangan 8 nafar sudlanuvchiga hukm o'qildi. Muhammad Azizxon, Artur Bekirov, Behzod Ortiqovlarga qo'yilgan ayblovlar o'z tasdig'ini topmadi va sud zalidan ozod qilindi. Ularning harakatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 28-moddasi orqali 229-moddasi o'zboshimchalikka malakalanib, sudlanuvchilar qisqa muddatli axloq tuzatish ishlariga jalb qilindi. Dilshod Qayumov va Otabek Mirahmedov aynan Jinoyat kodeksining 229-moddasi bilan 3,5 yilga qamaldi. Sirojiddin Ortiqov va Sardor Akbarovga nisbatan ham o'zboshimchalik, o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash bilan ayblandi va ularning muqaddam o'talmay qolgan jazo muddatlari mavjudligi sababli 5 yilga qadar qamoq jazolariga hukm qilindi. Dastlabki tergovda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-97-moddasi 2-qismi A bandi bilan qo'zg'atilib, keyinchalik aybi badanga og'ir tan jarohati yetkazish va zaruriy mudofaa chegarasini buzishga qaratilgan Said Ahmed Xo'ja Magruf Xo'jayev ko'cha tilida Ahmad Basharskiy 4 yil 11 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Sudlanuvchining keksaligi inobatga olinib, uning jazo muddati Jinoyat kodeksining 70-moddasiga ko'ra shartli qamoqqa almashtirildi. Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Narimov tomonidan imzolangan ayblov xulosasi yuzasidan davlat ayblovchisi Berdi Qilichova sudlanuvchilarning har biriga 16 yildan 16,5 yilgacha bo'lgan qamoq jazolari so'ragandi. Ahmad Basharskiyni esa 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish va sud zalidan darhol qamoqqa olishni so'ragandi. Ayblov xulosasiga ko'ra Muhammad Azizxon, Dilshod Qayumov, Behzod Ortiqov, Sirojiddin Ortiqov, Otabek Mirahmedov, Bekirov Artur, Sardor Akbarovlar tovlamachilik, odam o'g'irlash singari o'ta qaltis jinoyatlarda ayblangan. Ular go'yo Ahmad Basharskiyning nevarasi Diyor Abduhakimovni o'g'irlab, xonadon vakillarini o'g'irlash, o'ldirish maqsadida ularga tovlamachilik, bosqinchilik jinoyatlari sodir etishgan. Basharskiy ko'cha odamlardan himoyalanish maqsadida 2 nafar shaxsni otishga majbur bo'lgan. Sudlanuvchilarning so'nggisi Said Ahmed Xo'ja Magruf Xo'jayev ko'cha tilida Ahmad Basharskiyga nisbatan dastlab O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-97-moddasi 2-qismi A bandi bilan qo'zg'atilib, keyinchalik badanga og'ir tan jarohati yetkazish va himoya chegarasidan chiqish aybiga o'zgartirilgan. Sudlanuvchilarning 7 nafariga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ularning 6 nafari tosh turmada, bir kishi esa maxsuslashtirilgan tibbiy qamoqxona Sangorda saqlangan. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, jinoyat ishi ochilishiga 2022 yil 8 mart kuni soat taxminan 23:00 larda 69 yashar Said Ahmadxo'ja Magruf Xo'jayev, Ahmad Basharskiy, o'z uyi oldida Qayyumov va Mirahmedovlarni ish 12 rusumli 12 kalibrli qo'shotar ov quroli bilan otib tashlagani asos bo'lgan. Otishma jarayoni va ikki nafar shaxsning Basharskiy o'qiga uchragani aks etgan videolavhalar ozodlikda e'lon qilingan. Basharskiyning 21 yashar nevarasi Diyor Abdulhamidov 2021 yilning iyul oylarida Sirojiddin Ortiqov va Otabek Mirahmedov bilan tanishib, tijorat qilish uchun ulardan bo'lib, so'ng yarim yil davomida jami 395 ming AQSh dollari oladi. Ammo pulni ishlatib qo'yib zararga kiradi. Bundan xabar topgan bobo o'zining Cadillac avtomobilini hovlisini sotib, haqdorlarga beradi. Pulning bir qismi qarzligicha qolaveradi. 2022 yilning 8 mart kuni tungi soat 23:00 larda Basharskiyning nevarasiga tijorat uchun 50 ming AQSh dollari bergan Qayyumov va Mirahmedov uning xonadoniga keladi. Basharskiy esa ularni Sirojiddin Ortiqovning odamlari deb o'ylab otib tashlaydi va o'ta og'ir yarador qiladi. Shayxontohur tumani sudi sudlanuvchi Muhammad Azizxon, Dilshod Qayyumov, Behzod Ortiqov, Sirojiddin Ortiqov, Otabek Mirahmedov, Artur Bekirov, Sardor Akbarovlarga tergov tomonidan qo'yilgan tovlamachilik, bosqinchilik, uyushgan jinoiy guruh tuzish, odam o'g'irlash ayblovlarini oqladi. Harakatlarni O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligidagi o'zboshimchalikka malakalab, sudlanuvchilarning teng yarmini sud zalida qamoqdan ozod qildi. Aksincha yarim jabrlanuvchi, yarim sudlanuvchi bo'lgan Ahmad Basharskiyning o'ziga 5 yillik qamoq belgiladi. Sudda ishtirok etgan ommaviy axborot vositalari xodimlari va huquq faollari nazarida mahkama bir muncha adolatli o'tdi. Tomonlarning sud hukmidan noroziligi deyarli sezilmaydi. Ammo tergov organi qo'ygan kurakda turmas ayblov va sudlanuvchilarga tergov tomonidan qo'llanilgan shafqatsiz qiynoqlar masalasi ochiq qolmoqda. Sudlanuvchilarning iddaosiga ko'ra, tergov davrida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari sudlanuvchining jinsiy a'zolariga elektr toklar ulashgan, barcha gumondorlarni muntazam qiynab, ularga doimiy ruhiy tazyiqlar o'tkazib kelishgan, hatto Behzod Ortiqovning 10 ta qovurg'asini sindirishgan. Ozodlikka taraflar hozircha yuqori instansiya sudlariga murojaat qilish niyatlari yo'qligini bildirishdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sardoba sirlari. To'g'on qurishda qatnashganlarning 7 savoli. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining Mirsafayev raisligida o'tgan xufiya mahkamasi 2020 yilning 1 may kungi Sardoba o'pirilishida ayblangan 23 nafar sudlanuvchini jazodan ozod qildi. Bu haqidagi shu yil 3 oktyabrdagi sud hukmini sudlanuvchilarning biri ozodlikka taqdim qildi. Sud hukmiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining talon-tarojlik va mansab soxtakorligida ayblangan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining 23 nafar xodimi jazodan ozod qilingan. Sud hujjatida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 70 moddasi shaxsning ijtimoiy xavfliligi xususiyatini yo'qotishi munosabati bilan uni jazodan ozod qilish bilan jazodan ozod qilingani ta'kidlanadi. Advokatlarning ta'kidicha, sud maxfiy ko'rilayotgan ish tafsilotlari ommaviy axborot vositalari, xususan ozodlikda yoritilib, keng jamoatchilik bosimiga uchragach, aybsiz aybdorlarni jazolashdan tiyilgan. Holbuki 12 sentyabr kuni xuddi shu sud Sardoba suv ombori toshqinida ayblangan 29 nafar shaxsni ozodlikdan cheklash va yirik miqdordagi jarima bilan jazolagandi. Keltirilgan zarar miqdorini sudlanuvchilarga solidar tartibda qoplash majburiyatini yuklagandi. 29 nafar shaxsdan iborat guruh O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat qildi va shu yilning 18 dekabr kuni guruhga oid jinoyat ishi yuqori instansiya sudida ko'rila boshladi. Oliy sudning 3 nafar sudyasi Dohil Hayat jinoyat ishini apellyatsiya bosqichida ko'rmoqda. Sud majlislari uchun Toshkent shahar sudi binosi tanlangan, biroq tergov organi o'zi yaratgan soxta jinoyat ishini o'tkazishga urinmoqda. Ish hali ham jamoatchilikdan berkitilib, maxfiy tarzda ko'rilmoqda. Sudlanuvchilarning protsessual huquqlari yaqqol buzilmoqda, deydi mahkama advokatlaridan biri. Advokatlar ta'kidicha, sud majlislari ochiq bo'lganida ayblanayotgan shaxslarning jinoyatlarga mutlaqo aloqasi yo'qligini jamoatchilik o'z ko'zi bilan ko'rardi. Ommaviy axborot vositalari hukumat oldiga ko'plab savollar qo'yardi. Shuning uchun ham mazkur ish maxfiylashtirilgan aslida. 2021 yilning 10 may kuni Sardoba texnogen hodisasi bo'yicha ilk jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rilib, unda 19 nafar shaxsga nisbatan hukm kim o'qilgani haqida Bosh prokuraturaning matbuot xizmati xabar qilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan 29 nafar shaxsga nisbatan maxfiy tarzda ko'rilgan va hukm 2022-yilning 12-sentyabrda e'lon qilingan jinoyat ishi Sardobadagi texnogen fojia bo'yicha 2-chi sud ishidir. Shu yilning 3-oktyabrda 23 nafar sudlanuvchiga nisbatan jazodan ozod qilish haqidagi sud hukmi 3-chi yopiq mahkamadir. Qizig'i, 2-chi va 3-chi guruh ishchilarining deyarli barchasi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasi ishchilaridir. Biroq ularning yarmi jazoga tortildi, yarmi jazodan ozod qilindi. Sudlanuvchilarning bir nafari O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasi sobiq rahbari Mahmud Xolmatovgina 3-ta yopiq mahkamada ham jinoiy guruh rahbari sifatida sudlanmoqda. U O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2021-yil 10-maydagi hukmi bilan uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Xolmatovning qarindoshlariga ko'ra, u qamoqda bo'lgan paytda bir necha marta yurak xurujiga uchragan. Xolmatov keltirilgan moddiy zararni qoplaganiga qaramay qamoqdan chiqarilmayapti. Uning turmush o'rtog'i ham saraton xastaligining so'nggi bosqichlarini boshidan kechirmoqda. Mazkur ish texnogen fojia oqibatlari yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan 2020-yilning 1-may kuni qo'zg'atilgan jinoyat ishining alohida ish yurituviga olingan qismi bo'lib, ish bo'yicha tergov harakatlari O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan 2 yil davomida olib borilgan. Sudlanuvchilar, ularning himoyachilari mahkamada savollar berishga urinmoqda. Ozodlik suhbatlashgan advokatlar va bir qator sudlanuvchilarga ko'ra, mahkama hozircha ular qo'yayotgan savollarni tinglamayapti. Ularning savollari sud majlisi bayonnomalariga yozilmayapti. Sudlanuvchilar texnogen fojiyada biz aybdor ekanmiz. Unda nega Sardoba suv ombori qurilishi to'liq bitkazilmasdan, Davlat qabul qilish komissiyasiga inshoot tegishli tartibda topshirilmasdan turib 2013-yildan boshlab suv yig'ildi deydi. Advokatlarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergovlar davrida mazkur asosiy savol O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri raisligidagi maxsus komissiyaga berilmagan. Sudlanuvchilarning iddaosiga ko'ra, Sardoba suv ombori qurilishi buyurtmachisi O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev hatto tergov ishlariga ham jalb qilinmagan. Holbuki O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi ekspertiza markazining xulosasi ishning 191 varag'i mavjud bo'lib, unga ko'ra hali to'g'onning to'liq qurilmagani isbotlangan. Amaldagi qurilish talablariga mos bo'lmagan loyiha ishlab chiqilib, 2013-yil 80 million kub metr, 2014-yilda 300 million kub metr, 2015-yilda 420 million kub metr suv yig'ish ishlari amalga oshirildi. Bu esa Sardoba suv ombori to'g'oni ko'rsatkichlarini o'zgartirdi, deydi sohadan yaxshi xabardor sudlanuvchilar. To'g'on o'lchamlarini o'zgartirish faqat vazirlik va hukumat roziligi bilan amalga oshiriladi. Jinoyat ishining 7-jildi 8-chi varog'i. Shoshma-shosharlik bilan qilingan bilimsizlarcha xulosa to'g'onning PK6 qismi o'pirilishiga olib keldi. Davlat va jamoat manfaatlariga 1,555 trillion so'm miqdorida zarar yetkazdi va 6 nafar odam o'ldi. Biz hatto to'g'onning o'pirilgan qismi qurilishida ishtirok etmaganmiz, deyishmoqda sudlanuvchilar. Sudlanuvchilarning xavotiriga ko'ra, hozir ham Sardoba to'g'oni yana o'pirilish xavfi ostida qolmoqda. Chunki inshootning xavfsizligini kuzatib va nazorat qilib turuvchi apparaturalar hozirgacha ham o'rnatilmagan. Prezident Mirziyoyevning to'g'on o'pirilishida aybdor shaxslarning amali va lavozimidan qat'iy nazar jazolanish haqidagi va'dalari bajarilmadi. Sudyalar esa ishni Davlat xavfsizlik xizmati organi olib borgani uchun mahkama jarayonlarida mum tishlab o'tiribdi, deydi mahkamada ishtirok etayotgan sudlanuvchilar bir ovozdan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, to'g'on qurilishida bosh bo'lgan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov O'zbekiston qahramoni ordeni, O'zbek gidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi, Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator va Suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi O'zgib instituti direktori Umid Abdullayev fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Ammo to'g'on o'pirilgach, keyinchalik ham ular qo'lga kiritgan bu davlat mukofotlari bekor qilinmadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Surxondaryoda janob prokuror bilan gaplashayotgan bir hokimimiz bor bizda. Charchagan bo'lsang ishda olaman seni ham.
Surxondaryo viloyatiga 3 yil 7 oy davomida hokimlik qilgan 52 yashar To'ra Bobolov lavozimidan ozod qilindi. 26 dekabr kuni Surxondaryo viloyati hokimligida prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov va bosh vazir Abdulla Aripov ishtirokida o'tgan yig'ilishda Bobolovning boshqa ishga o'tgani uning iste'fosiga sabab bo'lgani haqida aytildi. Hozircha Bobolovning yangi lavozimi ma'lum emas. Bobolovning o'rniga Toshkent shahar prokurori Ulug'bek Qosimov tayinlandi. Bobolovning tuman prokurori va hokimlariga tahdid qilgani aks etgan audiolari uning o'zining boshiga yetgani taxmin qilinmoqda.
Qo'rqasan, prokuror orqangni qo'ymaylab yurib sening. Buning shu endi sening. Men to'g'ri tushunaman seni. Nima yordam beraysan tumanda turib qani? Nima qilsin? Sen prokurorsan, qonuniyatni kerak. Lekin sektor rahbarisan. Biror tashkil yordam bermasan, tashkilotlarni chaqirib, bizni chiqarsan.
Tashkilotlar chaqirganim yo'qman, Turobdi. Shuni ma'lum ko'rsatganim yo'q jinoyat ishini. Davlatni pulni yegan uchun chaqirganman uni.
Yegganmiz, qamoqda tushundingmi? Qamoqda. Yemagan bo'lsa, javob ber. Tilingni bir qarish qilasan, menga aytmaysan, kim jarimsin? Qamoqda o'tiradi.
Chiqaman men. O'zicha nega o'tmayman jo'rak? Yo'qmi kimiga ketdi? Nima bo'lsa menga?
Senga o'xshagan siqib yoraman, tushundingmi? Sen mening savurma kiyuvim bo'lsan og'ayin.
Yoptimayman.
Asma tur. General programma gaplashaman. Qanal bundan hozir men. Hozirda shayapti.
O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqovning 27 sentyabr kuni o'tkazgan shov-shuvli video selektoridan so'ng tarmoqlarda To'ra Bobolovning ishdan ketishiga oid xabarlar bir necha bor tarqaldi. Umrzoqov o'sha yig'ilishda bir nechta hokimni tanqid qilib, ularni prezident komandasi va davlat tizimini sharmanda qilganlikda ayblagan edi. Shu kunning o'zida 5 tuman hokimi ishdan olindi. To'ra Bobolov esa jarima bilan qutilgan edi.
Surxondaryo viloyati studiyasi. To'rabdiyev, sizni o'zingiz ham ko'p tuman hokimlari, sektor rahbarlariga ham o'rnak bo'lmayapsiz. Men majburman sizga bu gaplarni aytishga bugun hammani oldi. Internetlarda chiqib ketgan gaplar, montaj dediz, boshqa dediz, hammasini topshiriq bilan mana ekspertiza qilindi, boshqa qilindi, hammasi o'zingizda aytgan gaplaringiz va hokazo. Bugun hurmatli prezidentimiz topshiriqlari bilan sizni ish haqingizni 40% miqdorida jarimaga tortish chorasi ko'rilish to'g'risida qaror qabul qilindi.
Oktyabrning boshida prezident Mirziyoyev ham Bobolovni ushbu audiolari uchun tanqid qilib, ishdan olish bilan tahdid qilgan.
Surxondaryoda janob prokuror bilan gaplashayotgan bir hokimimiz bor bizda, 29 ta maktab. Sen prokuror bilan telefonda gaplashdan oldin maktab qurilishini joyiga qo'yib qo'y. Charchagan bo'lsang, ishdan olaman seni ham.
Vaziyatdan xabardor manbalarga ko'ra, Bobolovning ishdan ketishi masalasi 3 oy avval ham bo'lgan, biroq uning o'rniga nomzod tanlash jarayoni cho'zilgan xolos. Manbaga ko'ra, Surxondaryo viloyatining Afg'oniston bilan chegarada joylashgani sabab u yerga munosib nomzod topish ko'p vaqt olgan. To'ra Bobolov keyingi paytda Afg'onistonning yangi hukumati vakillari bilan o'tkazilgan muzokaralarda ishtirok etgan. Shuningdek, O'zbekiston hukumatining Afg'onistonga jo'natgan gumanitar yordamlarini yetkazib berishga ham boshchilik qilib kelayotgan edi.
Surxondaryo Afg'onistonni Balx viloyati bilan chegaralash Afg'oniston Respublikasining hamda Tojikiston va Turkmaniston bilan chegaralash Afg'onistonga qariyb 1 yilda 7 milliard dollar import qilinadi mahsulotlar Afg'onistonga. Afg'oniston Islom Respublikasi hamkorligimiz keyingi vaqtda ancha yaxshi yo'lga qo'yildi.
Ozodlikning Surxondaryo viloyat hokimligiga yaqin manbalariga ko'ra, keyingi 3 oy davomida viloyatda Toshkentdan kelgan maxsus komissiya tekshiruv o'tkazgan. Surxondaryoda tekshiruvlar bo'lishi haqida prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov ham 27 sentyabr kungi yig'ilishda gapirgan edi.
Qahramon Qo'chqorov, sizga topshiriq. Ertaga yo'q, guruhga tuzasizlar, o'zingiz bosh bo'lasiz. Va borib, umuman ahvol yaxshi emas. Tartibga solish kerak, jinoiy javobgarlikka tortish kerak agar kerak bo'lsa. Hamma narsani bor, narsani ko'tarib, oqni oq, qorani qora qilib, tartib o'rnatib, kim aybdor bo'lsa, hamma aybdorlarni jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Buni bosh prokuratura ta'minlab beradi. O'zingiz xolis baho berib qaytib kelasiz.
Hozircha Umrzoqov tilga olgan ushbu tekshiruv natijalari borasida matbuotda biror ma'lumot ochiqlanganicha yo'q. Vaziyatdan xabardor manbalar iddaosicha, Bobolov Zaynil Obiddin Nizomiddinovga yaqin shaxslardan biri bo'lgani sabab uni ishdan olish masalasi yozdan beri kun tartibida bo'lgan. Joriy yil iyulida Zaynul Obiddin Nizomiddinovning O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi rahbarligidan olinishi ortidan unga yaqinligi aytilgan bir qancha mulozimlar lavozimidan olindi. Ozodlik suhbatlashgan manbalar To'ra Bobolovning so'kingani audiolari atayin tarqatilganini iddao qildi.
Tilingni bir qarshiqizdan
chiqaman men. O'zicha nega o'tmaymiz kerak? Yomotkimizga ketdi. Endi nima bo'lsin menga?
Sen yo'q o'zagan tiqib yoraman, tushundingmi? Sen mening savolimga kiryumasan og'ayin.
Bobolovning prokurorni so'kkan audiosi aslida 2021-yilning dekabridagi voqea bo'lib, u oradan 9 oy o'tibgina tarmoqlarga sizdirilgan. Bu Surxondaryo viloyat hokimligi tomonidan tasdiqlangan. Bu audio yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan va To'ra Bobolovga nisbatan noroziliklarni keltirib chiqargandi. To'ra Bobolov matbuotda eng ko'p gapirilgan hokimlardan biridir. Mahalliy matbuotda Bobolov maqtalgan maqolalarning son-sanog'i yo'q. Ayni paytda tarmoqlarda keyingi 2 yilda Bobolov eng ko'p tanqid qilingan hokimlardan ham biridir. Ayniqsa surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning qamalganidan keyin Bobolovning bunda qo'li borligi iddaolari ko'paydi.
Xohlagan narsasini qilyapti. Xohlagan narsasini kashf etyapti, xohlagan narsasini quryotibdi. Ammo xalqni oldiga javobgar inson yo'q.
Taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev ham ozodlik bilan suhbatda Surxondaryo viloyat hokimi To'ra Bobolov o'zining ketini yopish uchun bloger Otabek Sattoriyni qamoqqa tiqqanini iddao qilgan.
Surxondaryo hokimi To'ra Boyvachchani bir ikki marta tanqid qilgani uchun bechora Otabek Sattoriy bugun endi nima deydi, qo'l oyog'i bog'lanib, tilini burov solib, sud bo'layapti. 40 ta jurnalist buni yoritib yotibdi. Shu kerakmi? Shuni keltirib chiqqanman To'ra Bobolovga aytmoqchiman. Ey O'rta Bobolov, Surxondaryo seni bobongdan qolganmi? Hokim bo'lsa insof bo'ladimi, yo'qmi? Bu diyonat bormi, yo'q?
Mahalliy jurnalistlar bu borada Bobolovning o'zidan so'raganida u bu iddaolarni rad etgan edi.
Masalan, Otabek Sattoriy murojaat ko'tarib chiqqan. Men agar shu Otabek Sattoriy ko'tarmaganda bormasligim mumkin edi o'sha yerga-da. Bor, buni men masalan har qanday blogerni men to'g'ri qabul qilaman. Masalan, murojaat qildimi, albatta tagida nimadir bor uni. Bekorga bo'lmayapti degan. Uning uchun masalan Otabek Sattoriy keyin chaqirib aytganman, Otabek Sattoriy, mana shu qilyapsan, lekin asosli bo'lsin Otabek, bu sen noto'g'ri qilyapsan. Keyin bu men bu borib holat turganimdan keyin har kuni chiqaverdim Otabek. Uni mayli, hamma biladi. Hozir sen bu islohot ketyapti sekin-sekin, hammasi bo'layapti, lekin buni sen gohida noto'g'ri xalq tushunyapti. Yetkazib berilyapti, gaz ham bo'lyapti, elektr ham bo'lyapti. Mana hozir kirish so'zida ham masala qo'yildi. Buni biladi, bitta bu Surxondaryoda emas, hamma joyda ham mana gaz masalasi, elektr masalasi.
YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy 2021-yil 10-mayida 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Xalqaro tashkilotlar Otabek Sattoriyning soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlab kelishadi. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti bayonotida Otabek Sattoriyning qamalishi haqida sud tomonidan chiqarilgan hukm so'z erkinligiga qarshi zarba va mahkama xatosi hisoblanadi, deyilgan. To'ra Abdiyevich Bobolov 1970-yilda Surxondaryoning Angor tumanida tug'ilgan. U 1992-yilda Toshkent iqtisodiyot universitetini tugatgan va mehnat faoliyatini viloyat davlat mulki boshqarmasida kassirlikdan boshlagan. Keyinchalik savdo sanoat palatasi hududiy boshqarmasi, viloyat hokimligida hududlarni kompleks rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i va boshqa bir qancha lavozimlarida ishlagan. Hokimlikka tayinlanishidan avval Surxondaryo viloyati hokimining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan. 2019-yil 1-may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyatga yangi hokim etib To'ra Bobolovni tayinladi. 2020 yilda Bobolov Surxondaryo viloyat hokimligiga qayta tayinlandi. Bobolov o'sha yilning o'zida O'zbekiston Oliy Majlisi Senatida deputatlikka saylangan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Ukrainani qanday tiklash mumkin? Yangi Marshall rejasi ish beradimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaga bosqin boshlanganidan buyon 9 oydan ko'proq vaqt o'tdi. Putin Ukrainaga tajovuzni to'xtatishga tayyor ekaniga ishora berganicha yo'q. Urush tugaganidan so'ng Ukrainani qayta tiklash, buni kim va qanday moliyalashtirishi masalasi ham ko'p muhokama qilinmoqda. Zelenskiy Ukrainani qayta tiklashni zamonamizning Yevropadagi eng yirik iqtisodiy loyihasi bo'ladi dedi. Bu loyiha bir necha yuzlab milliard dollarga tushishi aniq. Ukrainaning bu borada javobi aniq. Rossiya adolat qaror topishi uchun tovon to'lashi kerak. Agar Rossiya yetkazgan zarar va azob-uqubatlari uchun tovon to'lashni istamasa, biz madaniy dunyo bilan birgalikda Rossiyani bunga majburlash yo'lini topishimiz kerak, deydi huquqshunos va Ukraina hukumatining kompensatsiya bo'yicha ishchi guruhi a'zosi Markian Kliuchkovskiy ozodlik bilan suhbatda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining reparatsiya to'lash to'g'risidagi rezolyutsiyasi juda muhim, chunki unda Rossiya javobgarlikka tortilishi kerakligi to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan va buning uchun mexanizm taklif etilgan, deydi Kliuchkovskiy. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenziya rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlagan davlatlar Bosh Assambleyani sud organiga aylantirishga harakat qilmoqda, ammo u bu to'g'ri emas, dedi. BMT Xavfsizlik Kengashida veto huquqiga ega Rossiya Ukrainaning tovon borasidagi urinishlariga to'sqinlik qilishi tayin. Bu Kiyevning urushdan keyingi tiklanishni moliyalashtirish uchun xorijdagi muzlatilgan milliardlab rus aktivlarini musodara qilish harakatlariga ham xalaqit berishi mumkin. G'arb Ukraina uchun yangi Marshall rejasini muhokama qilmoqda. Bu 2-chi jahon urushidan keyin AQSh tomonidan modellashtirilgan G'arbiy Yevropani qayta tiklash dasturidir. Marshall tipidagi reja Ukrainaning demokratik rivojlanishi va Yevropa ittifoqiga qo'shilish ambitsiyalariga turtki berishi ta'kidlanmoqda. Ukrainadagi infratuzilma, ayniqsa qayta qurilayotgan energetika va transport infratuzilmasi Yevropa Ittifoqi standartlarini hisobga olgan holda qayta tiklanadi. Bu esa mamlakatni Yevropa Ittifoqida ham raqobatbardosh davlatga aylantiradi, dedi Marshall fondi rejasini taklif qilayotganlardan biri Jacob Kirkegaard. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari 2023 yilda Ukrainaga oyiga kamida 3 milliard dollardan 5 milliard dollargacha kerak bo'lishini prognoz qildi. Ukrainaning Rossiya bosqinidan ko'rgan zarari juda katta va bu yanada oshib bormoqda. Ukraina Ichki ishlar vazirligi 27 oktyabr kuni Rossiya armiyasini 40 mingdan ortiq urush jinoyatlarini sodir etganlikda aybladi. BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha komissari Filippo Grandi bosqin oqibatida 14 millionga yaqin ukrainalik uylarini tashlab ketishga majbur bo'lganini bildirdi. Ukrainaning yalpi ichki mahsuloti bu yil 32%ga kamaydi. Bu 1930 yil Buyuk depressiya davridagi AQSh iqtisodidagi pastlashdan ham ko'proq. Rossiya Ukraina bo'ylab infratuzilma obyektlarini nishonga olib kelmoqda. Ko'plab shaharlar, ayniqsa Mariupol vayronaga aylangan. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal 5 sentyabr kuni Ukraina Rossiya bosqinidan 326 milliard dollar zarar ko'rgani va mamlakatni zudlik bilan qayta tiklash uchun 105 milliard dollar kerak bo'lishini aytdi. Zelenskiy 6 sentyabr kuni Ukrainani qayta qurish uchun 1 trillion dollardan ortiq mablag' kerak bo'lishini aytdi. 1 va 2 Puniy urushlaridan keyin Rim Karfagenga katta miqdordagi tovon to'lagan. Germaniya 1 jahon urushidan keyin katta tovon to'ladi. 2 jahon urushidan keyin Germaniya yana ittifoqchi davlatlar tomonidan og'ir tovon to'lashga majburlandi. Emory huquq maktabi professori Lori Blank Rossiyani Ukrainadagi urush uchun tovon to'lashga majburlashning bir nechta variantlarini aytdi. Ulardan biri Kiyev va Moskva o'rtasidagi har qanday tinchlik bitimi yoki kelishuviga tovon to'lash bandini qo'shish varianti. Yana bir yo'li 1991 yilda Fors Korfazi urushidan so'ng tuzilgan BMTning kompensatsiya komissiyasi kabi komissiya yoki mexanizm yaratish. Ammo Rossiya BMT Xavfsizlik Kengashida veto huquqiga ega ekan, bu g'oya ma'qullanishi dargumon. Fevral oyida Rossiya bosqinidan ko'p o'tmay AQSh Rossiya elitalari ishonchli vakillari va oligarxlari bo'yicha xalqaro ishchi guruh tuzdi. Guruh hozirgacha ruslarga tegishli 30 milliard dollarlik aktivlarni, shu jumladan 10 millionlab dollarlik hashamatli yaxtalarni musodara qildi yoki muzlatib qo'ydi. Xalqaro ishchi guruhida Avstraliya, Buyuk Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Yevropa komissiyasi vakillari bor. Sanksiyaga tushgan rossiyaliklarga tegishli aktivlar bilan bir qatorda AQSh, Yevropa ittifoqi davlatlari va boshqa G'arb davlatlari Rossiya Markaziy bankining 300 milliard dollardan ortiq aktivlarini muzlatib qo'ygan. Estoniya, Latviya, Litva va Slovakiya kabi ba'zi davlatlar ushbu aktivlardan tovonning bir qismi sifatida foydalanishga chaqirdi. Biroq aktivlarni muzlatish va musodara qilish ikki xil narsa bo'lib, G'arb rasmiylari ta'kidlaganidek turli muammolarni keltirib chiqaradi. Biz Rossiya Ukrainada qilayotgan vayronagarchilik uchun tovon undirishning barcha huquqiy imkoniyatlarini o'rganamiz, dedi Yevropa ittifoqining tashqi siyosati bo'yicha rahbari Josep Borrell. AQSh moliya vaziri Janet Yellen AQSh qonunlari Vashingtonga Rossiya banklari aktivlarini musodara qilish imkonini bermasligini bildirgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Qashqadaryoda Dokbir Max siropini ichgan go'dak vafot etdi. Eronlik shaxmatchi ayol Olmaotadagi chempionatda hijobsiz chiqish qildi. Qrimda ukraincha qo'shiq eshitgan 3 kishi hibsga olindi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Tojikiston rasmiylarini bloger Pirmuhammad Zodani ozod qilishga chaqirdi. Elchi Malginov: O'zbekiston va Rossiya atom elektrostansiyasi qurish bo'yicha bosh shartnomani hozirlamoqda. Ahmad Basharskiy ishi bo'yicha mahkama yakunlandi. Sardoba sirlari: to'g'on qurishda qatnashganlarning 7 savoli. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, Qoraqalpog'iston markazi Nukus shahrida ortda qolayotgan yilning 1-2 iyul kunlari bo'lib o'tgan tartibsizliklar davomida 18 kishi halok bo'lgan edi. Bu haqda 4 iyulda rasman ma'lum qilingan. Demak, Nukusda 18 kishi halok bo'lgan. Shu raqamni yodda tutamiz. Endi mana bu bayonotni eshiting.
Bir Max dorisini me'yordan ortiqcha iste'moli natijasida bu dunyoda 18 jajji va go'dak farzandlarimiz ko'z yumdi. Ularning ota-onalariga Sog'liqni saqlash vazirligi va barcha tibbiyot xodimlari nomidan o'zimizni ta'ziyamizni bildiramiz.
Sog'liqni saqlash vaziri Behzod Musayev: qandaydir doridan ham 18 kishi, 18 bola halok bo'ldi. Nukusda 18 kishi nobud bo'lganida butun mamlakat rahbariyati oyoqqa turgan edi. Prezident darhol Qoraqalpog'istonga yetib borgandi. Tushunaman. Nukus voqealari davlat xavfsizligi, butun mamlakat xavfsizligi masalasi edi. Balki Nukus fojiasini bolalarning doridan nobud bo'lishiga qiyoslash to'g'ri emasdir. Korrekt emasdir. Mening e'tiborimni bu ikki voqeada halok bo'lganlarning soni bir xilligi tortdi xolos. Lekin baribir bolalarning doridan halok bo'lishi davlat xavfsizligi masalasi emasmi, Jahongir aka?
Albatta, davlat xavfsizligi masalasi o'zi shu boradagi qonunlarda ham yozib qo'yilgan. Umuman davlat xavfsizligi asosan oddiy odamlarning xavfsizligi bilan shug'ullanishdir bu. Davlat degani mana shu oddiy odamlar. O'sha norasida 18 ta bola ham davlat ular edi. Davlat edi. Bu yerda davlatga o'sha suiqasd bo'ldi. Davlatni o'ldirishdi bir qismini. Çünkü devlet hafızlık hizmeti çetten keledigen investisiya bo'ladi mı, biznes bo'ladi mı, dori darmon bo'ladi mı, umuman odamlarning hayoti bilan bog'liq narsalar bilan shug'ullanish kerak. Boyagidek hammani orqasidan muxolifatchilar yoki tanqidchilarning orqasidan yurish kerak emas ular. Ularning bevosita ishi mana shu. Kim olib kelyapti, u tekshirildimi, yo'qmi? Kimlar buni yashirib olib kiryapti? Mana bu bilan shug'ullanish kerak. Lekin endi ko'ryapmiz, mana hozir oradan necha kun o'tib ketgandan keyingina endi ular shug'ullana boshladi. Vaholanki bular oldinroq buni shug'ullanishi kerak edi. Mana vazirda ham bayonotini eshitdik. Bu ta'ziya bilan bo'lib qoladigan ish emas bu. Nima uchun mana o'sha vazirda o'zini bergan bayonotda aytilyaptiki, farmatsevtika bo'yicha qo'mita tekshirib chiqqanda uni ichidagi boyagi zahar moddalar ko'p ekan. Nega buni oldin tekshirmadi? Nega buni doktorlarda ham nimasi bo'lmasdan turib shunday savdoga chiqarib yubordi.
Hamma gap shunda-da. Hamma gap shunda o'sha savdodan bunday dorilarni olish to'g'risida Jahon sog'liqni saqlash vazirligini ogohlantiruvi ham 2 oy oldin e'lon qilingan ekan. Bu haqda oldinda gaplashamiz. Tarmoqda sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan videoga izoh yozganlarni ba'zilari vazir Musayevni o'zini oqlashga uringanlikda ayblayapti. Videoda halok bo'lgan bolalarning ota-onasiga ta'ziya bildirgan Behzod Musayev darrov tibbiyot xodimlarini bu holatni vazirlikdan yashirganini iddao qildi. Ko'ramiz.
Mazkur ma'lumot viloyat tibbiyot xodimlari tomonidan vazirlikdan yashirilgan. Ushbu ma'lumotga ega bo'lishimiz bilan o'sha kunni o'zida yo'q maxsus ishchi guruhi tuzib huquqni muhofaza qilish organlari bilan birgalikda joyiga chiqib, har bir holat o'rganildi. Hozirgi kunda dori vositasini respublikamizda ro'yxatdan o'tgan, uni mamlakatimizga olib keltirgan va sotuvida ishtirok etgan bir qancha shaxslar huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan hibsga olindi.
Sog'liqni saqlash vaziri Behzod Musayev bayonoti davomida yana bunday dedi.
Ushbu holatga panja orasidan qaragan, o'z vazifasiga loqaydlik bilan bee'tibor bo'lgan, kerakli choralarni vaqtida ko'rmagan tibbiyot xodimlarini mas'ul shaxslari o'z lavozimidan ozod etildi.
Jamoatchilik esa ayni paytda sog'liqni saqlash vaziri Behzod Musayevning javobgarligi haqida yozmoqda. Telegramdagi Zambarakning o'qi kanali bunday yozdi.
Normal davlatda vazir va yana boshqa aloqador amaldorlar istifoga chiqardi, peshkalar emas. Normal davlatda vazirlik va aloqador tashkilotlarning titpiti chiqarilib, tekshirilardi. Odamlar ishxonasidan naruchniklarda olib chiqib ketilardi. Normal davlatda 18 norasida haqqi motam e'lon qilinardi.
Bu gapni yozgan Zambarakning o'qi kanali yo maksimalistlik qilyaptimi? Oshirvorganmi Zambarakning o'qi?
Yo'q, mana vazirni o'zini gapiga qarang, aytayaptiki, viloyat undan yashiribdi. Demakki, vazir bu vazifaga noloyiq, agarki uni bir viloyat rahbariyati masalani undan yashirayotgan bo'lsa, demak, vazir o'zini ishini qila olmayapti, boshqara olmayapti demakki. Mana shuni o'zi ham sabab bo'ladi uni iste'fo berib ketishiga. Undan tashqari bugun aytilmayapti bu aptekadagi masalalar, bu dori-darmon masalalari bugun o'rtaga chiqayotgani yo'q. Yillar davomida aytib kelinyaptiki, aptekalar butun dabdalasi chiqqan, u yerdan odamlar olayotgan dorilardan zaharlanyapti yoki umuman foydasi yo'q degan gaplar bor. Qanchadan qancha muammolar aytib kelinyapti. Nega endi bugun bu masala faqat o'rtaga chiqdi? U ham mana shu birdan ommaviy bo'lgani uchun. Ammo lekin yakka tartibda bu davlatning qancha davlatchalari o'ldirildi. Qancha odam, bu qotillik bu. Mutlaq qotillik bu. Mana shu rasmiylarning qotilligi. Nima vazirning nevarasi yo'qmi? Bolasi yo'qmi? Bu farmatsevtikaning rahbarlarining bolasi yo'qmi? DXDagilarning bolasi, nevarasi yo'qmi? Ular nima uchun bu haqda hech o'ylamaydi? Axir bu qanchadan qancha onalar ham o'ldi. Bolalar ham o'ldi, juda ko'p odam o'ldi. Agar shu 22-yilda o'lganlar soni oldingi yillar bilan taqqoslang qancha ko'p bo'lib chiqadi. Hammasi mana shu
jamiyatni yana o'ylantirayotgan katta savol shuki, faqatgina shu 18 bolami, faqatgina o'sha birgina viloyatdami degan savol ham o'ylantiryapti. Endi boyagi gap. Boya aytdim, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ne ogohlantiruvi. Mavzuni o'rganish jarayonida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bolalarga mo'ljallab Hindistonda ishlab chiqarilgan yo'talga qarshi Kofix Malin, Makov, Magrib N siroplarining sifat talablariga javob bermasligi to'g'risida sog'liqni saqlash vazirliklarini joriy yilning 5-oktyabrda rasman ogohlantirgani ma'lum bo'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti sog'liqni saqlash vazirliklarini, jahon bo'ylab vazirliklarini tilga olingan dorilarni savdodan olib tashlash lozimligini uqtirgan vazirliklarga. Eslatib o'taman, xalqaro tashkilotning bu ogohlantiruvi 5-oktyabrda e'lon qilingan. Oradan 2 oy va 10 kun o'tib, Samarqand viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh vrachi Azizov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Jumaniyozovga Doc 1 Max preparatini taqiqlashga ko'rsatma berishini so'rab xat yozadi. Hatto bu preparatdan 15 bola o'lgani bildirilgan. Masalaning muhim jihati shundaki, muammo bu xat nusxasi blogerlarga kelib tushib, u e'lon qilinishi ortidan ochilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu xat nusxasi birinchi bo'lib blogger Dima Qayumga kelgan. Agar xat oshkor bo'lmasa, nima bo'lardi? Buni faqat taxmin qilish mumkin. Sizning taxminingiz qanday, Jahongir aka?
Endi bilasizmi, avvalo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti birinchi ogohlantirishni 6 oy oldin chiqargan. Bir necha mamlakatda o'sha 12 yoshdan yuqoriga bo'lgan dozani 2 yosh atrofidagi bolalarga qo'llanilgan ekan. Shundan keyin bolalar haligi nimasi buyragi ishdan chiqa boshlagan.
O'sha xabarim yo'q ekan undan.
Ha, men biroz o'rgandim. O'sha paytda 6 oy oldin ogohlantirish yuborgan. Bu oktyabr oyidagisi umuman olib tashlash haqida. Demak, ikkalasi ham bu O'zbekistonga borgan, chunki O'zbekiston ham a'zo u yerda. Shunday ekan, demak, mana bu eng katta mas'uliyatsizlik. Bu hattoki bugun o'sha vazirni ustidan, uning o'rinbosarlarining ustidan jinoyat ishi ochish kerak. Ularni qotilligini isboti mana shu. Shu qadar ham bo'ladi. Demakki, bu yerda juda katta korrupsiya bor. Bu narsani orqasida ularni o'zi turibdi. O'zlari olib kelib, o'zlari sotayapti. Mana shundan pul qilyapti. Shuning uchun ham qarang, yana bir dahshatlisi Samarqanddagi voqea bugundan keyin oradan 2 kunmi 3 kun o'tdi. Men bu tanishlarimga, jiyanlarimga telefon qildim. Aytdimki, mana shunaqangi dori ekan. Shuni nima qilmaylar desam, bittasi aytdi, hozir olib keldim deydi dorixonadan. 3 kun, 4 kundan keyin ko'ryapsizmi? Hali ham shu dorixonalarda bor ekan, olib tashlanmagan ekan. Men aytdim, darrov uni axlatga tashla dedim. Bu dahshat bu endi O'zbekiston sharoitida. Bu nima degan gap? Nahotki bu odamlarni qadri shu qadar yerga urilsa, inson qadri degan yilda inson mana shunday bir dahshatli ravishda oyoq osti qilinsa. Bilmayman, bunga kim chidaydi? Qanday bu prezident qanday chidayapti? Prezident chiqib bayonot berish kerak bo'lsa, shu 18 ta bola uchun motam e'lon qilish kerak O'zbekistondagi odamlarni ongiga singsin bu narsa. Bunaqa dorilarni olib kelib sotmaslik, boshqa qilish, motam e'lon qilish kerak, televizorda ko'rsatish kerak. Qani o'sha viloyatni rahbari ishdan olingan bo'lsa, ustidan ish qo'zg'atilgan bo'lsa, kim edi? Ismi nima edi? Nega aytmayapti? Qayerdagi bir oddiy odamlarni ishdan oldik deydi, tamom. Nima uchun ismlarini aytmadi? Nima uchun qaysi vazifada ekanligini aytmayapti vazir bugun?
Ota-onalarning javobgarligi, ota-onalarning mas'uliyatsizligi haqida nima deyish mumkin? Ayb bormi ota-onalarda? Shu hodisada. Chunki mana 2 soat oldin o'zimizda jamoamizda ham shu to'g'risida bir nima bo'ldi, bahs bo'ldi. Ota-onalar ham aybdor. Ular loqaydlik qilgan degan. Men masalan qo'shilmadim ana o'sha fikrga. Siz qo'shilasizmi shunga?
Yo'q, qo'shilmayman. Bizda endi bilasizmi, jamiyatni korrupsiya bossa xalq aybdor. Hokimiyat ishlamasa xalq aybdor. Bolalar doridan o'lsa ota-onalar aybdor. Bu endi juda ham mas'uliyatsizlarcha yondashuv bu. Qarang, mana bizda men bir dori olmoqchi bo'lsam, albatta doktorni qog'ozini so'raydi. Mana bu birinchisi, ikkinchisi har bir dori sotadigan joyga ular bitta doktorni ishga olgan. Mana shu ko'rib chiqib, sizdan simptomlarni hammasini so'rab chiqib, undan keyin beradi. Ota-ona endi bolangiz kasal, temperatura qilyapti. Nima bo'layapti? Kasalxonada joy yo'q. Nima qilsin u bechora? U bechora nima? Borib turib, zaharni olib kelib beradimi bolasiga? U harakat qiladi bolani qutqazishga. Endi ota-ona bolasi harorati 41 da bo'lgan paytda o'tirib olib internetda olib qaysi dorining tarixi nima, qachon nima, boshqa nima buni o'rganish kerakmi? Har bir ota-ona doktor bo'lish kerakmi endi? Bu ham noto'g'ri-da endi. Nima uchun unda sog'liqni saqlash tizimi bor? Nima uchun doktorlar bor? Ularni hammasini bir yoqqa yo'qotib qo'yaylikda, ota-onalarga beraylik. Bo'lsa ota-onalar o'zi mas'ul, o'zi shug'ullansin. Biz endi jamiyat bugun soliq to'layapti, pul beryapti hokimiyatga, bizni salomatligimizni ham qo'riqlar jumladan. Va u mana shu sog'liqni saqlash tizimi to'la xalqni puliga ishlayapti. Bu haromxo'rlar bugun. Agar xalqni pulini olib turib, unga ishlamayapti. O'zini bolasiga ishlatyapti, oilasiga ishlatyapti. Yana buni ustiga korrupsiya qilib, xalqni bolasini o'ldiryapti.
Endi qarang-da, Jahongir aka, 2 yillardan beri aytib kelinadi-da, mana shu mintaqa mamlakatlarida, jumladan O'zbekistonda dori sotish madaniyati 0 darajada ekanligi. Kartoshka, piyoz sotganday sotilyapti dori. Retseptsiz sotilyapti. Mana Yevropada hatto retseptni muddati bor. 3 kun o'tib ketsa apteka sotmaydi. O'lyapman desangiz ham sotmaydi dorini. Shu dori meni saqlab qoladi. 3 kundan beri kela olganim yo'q. Iltimos berib qo'ying desa sotmaydi. Bor yangisini olib kel deydi. Markaziy Osiyoda bemalol boya aytganim, hozirgina aytganimdek kartoshka piyoz sotganday sotadi. Bu shu qandaydir bilmayman, o'sha o'zbekchilikdan kelib chiqadigan o'zi bo'larchilikmi yoki o'sha boyadan beri aytilayotgan korrupsiyani oqibatimi?
Endi davlatchilikni juda ham pastga tubanlashib ketayotganda, boshqaruvni yomonligidan, korrupsiyani yomonligidan bu. Buni o'zbekchilikka hech aloqasi yo'q. Chunki mas'uliyat yo'q, tartib yo'q, intizom yo'q, nazorat yo'q. Bo'lmasa xorijdan keladigan dorilar hammasi ma'lum bir idorada tekshiruvdan o'tish kerak, albatta o'tish kerak. Ertaga Xitoy misol uchun 1 millionta dorini yubordi, misol uchun. Ichiga zaharni qo'yib yubordi, 1 million odam o'lishi kerakmi? Bu dahshatku bu. Buni albatta nazorati bo'lish kerak. Har bitta dorini kafolati bo'lish kerak.
Yo, chakana savdoni aytayapman, masalan, o'sha retseptsiz sotiladi.
Dori bo'yicha mumkin emas. Mana shu davlatni yo'q bo'layotgan mana shu yerda dori bo'yicha chakana savdo mumkin emas. Odamlarda hayoti bilan mana shunday bo'layotgan paytda mumkin emas bu. Dori darmon bilan uni bozorga, ko'chaga qo'yib qo'yish kerak emas uni. Uni mas'uli bo'lish kerak. Uni albatta javob beradigan odam bo'lish kerak. Bu odamlarni salomatligi, bu bolalarni salomatligi, tug'iladigan bolalarni salomatligi, kelajakni salomatligi bu. Nega buni qo'yib qo'yadi hukumat? Darhol va darhol buni tartibga olish kerak. Bu dahshat bu mana shunga qo'yilishi.
Nima bo'lsa ham ana o'sha kamida 18 go'dakning o'sha doridan o'lishi juda og'ir, o'ta tashvishli signal. Xo'p, Jahongir aka, boyroq Zambarakning o'qi kanalining muallifining maksimalizmi haqida sizdan so'radim-u, kuni kecha jurnalist Abduqodir Mo'minov kaltaklab ketilgani yodimga tushdi, mavzuni endi o'zgartiryapman. Abduqodir bilan suhbatda u ba'zi materiallarda o'smirlik maksimalizmiga berilayotgani haqida gapirdim, u bilan bahsga kirishdim. Shu paytgacha jurnalist kaltaklandi deyilganda bloger Miraziz Bozorovning 21 yil 28 martda Toshkentdagi uyi oldida qora niqobli odamlar kaltaklab ketgani esga tushardi xolos. Aftidan Miraziz Bozorov kaltaklangan jurnalist va blogerlar degan ro'yxatni boshlab bergan ko'rinadi. O'sha ro'yxatga ikkinchi bo'lib Abduqodir Mo'minov tushdi mana. Shu bilan ro'yxat to'xtab qoladimi yo bu boshlanishimi?
Endi bilasizmi? 90-yillarda boshida ham ozodlikka intervyu berganlar doim kaltaklangan. metroda kaltaklangan, ko'chada kaltaklangan, boshlari yorilgan, prokuraturani oldida kaltaklangan. Bu o'sha paytlarda Zokir Almatov ichki ishlar vaziri edi, uni uslubi deyilar edi. Mana shunday ko'chada urib ketish, hattoki keyin katta-katta rahbarlar ham iste'fo bergandan keyin ham kaltaklab ketishgan mana shunday qilib. Ya'ni buni boshlanishi ancha boradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana men Amerika ovozida ishlaganimda Toshkentdagi hamkorlarimiz, jumladan sizni ham hamkorlaringiz bir necha marta kaltaklangan. Masalan, o'sha paytda bizni hamkorimiz edi Yusuf Rasul, hozir Shvetsiyada yashaydi, va Ozodlikda hamkori edi Shaybon va boshqalar, ular ham kaltaklangan. Bu narsa O'zbekiston mustaqil bo'lgandan buyon davom etib kelyapti.
Yo, men yangi O'zbekistonni nazarda tutyapmanda.
Yangi O'zbekistonda ham albatta bu yerda ham ko'p odamlar baribir kaltaklanyapti, lekin ba'zan eshitib qolayapmiz, ba'zan eshitmay qolayapmiz. Kerak bo'lsa odamlar o'ldirilib ketilyapti, boshqa bo'lyapti. Buni ham inobatga olish kerak. Ya'ni bu boshlanishi va oxiri yo'q bu narsani. Sababi shu narsani o'ylab topganlar, shu narsani joriy etayotganlar hammasi ichki ishlar vazirligida o'tiribdi. Bir paytlar ishdan ketgan Zokir Almatov bugun ichki ishlar vazirini asosiy xo'jayini. Odamlar adashib, Bobojonovni ketsin, iste'fo bersin deb o'tiribdi. U Bobojonov nima qila oladi uni boshida Almatov o'tirganda, buyruqni u berayotgan bo'lsa? Mana ko'rdingiz, muxolifat qilaman deganlar ham aslida kaltaklandi. Ular ham qaysi bir ma'noda jurnalistik faoliyati uchun kaltaklandi. Qozog'istonda yuz bergan voqealarga munosabat bildirgani uchun kaltaklandi ular. Hattoki qamab yuborildi. Bu o'sha O'zbekistondagi bir tizimga aylandi bu. Bu tizimni kimdir, qandaydir bu yo'l bilan to'xtatish kerak.
Qanday yo'l bor? Qanday yo'li bor ana o'sha kaltaklashlar shu boshlari bor to'xtatib qolishini.
Birdan uni to'xtata olmaysiz, o'z siyosiy islohotlar kerak. Parlamentni tarqatib, yangi parlament, erkin parlament saylanishi kerak. O'shandagina ular bulardan ochiq hisob so'raydi. Ammo lekin bugungi sharoitda prezident aytayapman deydi, lekin prezident o'zini aytgan gapini o'zi nazorat qilmayapti. Kecha aytadi, falonchini haybsan beradi, ikki kundan keyin misol uchun orden mukofot beradi. O'ziga qarshi. Shunday sharoitda men ishonmaymanki bugun prezident bir farmon chiqarib buni to'xtatsa yoki hokimiyat to'xtatsa. Faqat va faqat bitta yo'li bor. Bugun parlamentni tarqatib yuborib, senatni umuman yo'qotish kerak. Senat O'zbekistonga mutlaq kerak emas. O'zbekiston uchun yot bir tashkilot u. Parlamentni o'zini erkin saylovlar qilish kerak. Xalq o'zini o'shanda nazorat qiladi. O'shanda xalq bulardan hisob so'raydi. Yo'li faqat shu.
Fuqarolik jamiyati degan ibora ham bor. Fuqarolik jamiyati.
Fuqarolik jamiyatini eng katta ko'rinishi mana shu parlamentda xalqning vakillari, ular kelib joyiga o'tirgandan keyin fuqarolik jamiyatiga yo'l beriladi. Hozir mana bir siz erkin jamoat tashkilotlari tuzib, hokimiyatga qarshi gapiraman desangiz, ular faoliyatini tahlil qilaman desangiz, ertaga sizni yo'q tashlaydi, kaltaklaydi, qamaydi. Ya'ni sizni
himoya qiladi. Yo'q, siz aytayotgan narsa juda katta siyosiy islohot bilan bog'liq narsa va ana o'shanday siyosiy islohot o'tkazilishiga masalan bir iroda ko'rinayotgani yo'q. Demak, siz aytgan narsa bir shunchaki bir orzuligicha qoladi. Lekin nima uchun o'sha fuqarolik jamiyati der ekanmiz, yo'q deb bo'lmaydi. Qandaydir tashkilotlar bor, faollar bor. Nima uchun ana o'sha faollar bir to'rttasi birikib chiqib, jurnalistni nega urasan deb bir piket qilib bir chiqib, qandaydir bir jamoat fikrini shakllantirib, shu yo'nalishda bir ish qilayotgani ko'rinmaydi. Nima uchun bu qadar loqaydlik?
Endi bilasizmi, mana shu narsa bizni o'zbekchilik bilan bog'liq. Sababi biz o'zbekchilikda ota-onani, bolalarni hayotini o'zimizda hayotimizdan yuqori qo'yamiz. Mana men kecha ham bitta fakt oldim, balki o'zi ertaga yozib ham chiqadi. Juda ko'p faollarni hammasini uyiga borib, ota-onasini, oilasini, umr yo'ldoshini, bolalarni qo'rqitishmoqda ichki ishlar vazirligidan borib. Natijada ota-onalar bolasiga qo'y bolam. Sen oilang tinchmi, boshqami dedi. Mana bu o'zbekchilik bilan bog'liq. Endi albatta 3ta, 4ta, 5ta, 10ta bor. Ular Facebooklarda yozadi, ular gapiradi, ular YouTube'da chiqadi. Lekin bu juda ham oz. Buni fuqarolik bir jamiyati yoki fuqarolik bir nazorati darajasiga ko'tarilgan emas. Ular ham ularni ham juda qattiq nazoratga olyapti.
Endi siz aytyapsiz, qarang-da, qarang, Jahongir aka, mana bolalarini o'ylaydi deyapsiz, bolalarini o'ylaydi deyapsiz. Lekin masalan, Abduqodir Mo'minov yosh yigit. Uning ko'rsatuvlarini kuzatayotganlar ham o'sha o'zini avlodi vakillari bo'lishi kerak. O'sha voqea yuz bergan oqshomdagi jonli efirni 8000 kishi ko'rdi. Ha? Umuman kanalda esa 231 ming obunachi bor. Obuna bo'lmay ko'rayotganlar birni qo'shadigan bo'lsak 1 million tomoshabini bor. Lekin o'sha boring 231 ming obunachi mayli bir chetda tursin. O'sha jonli efirni ko'rgan 8000 kishidan 8 kishi ham chiqqani yo'q-ku. Shunchaki qandaydir bir triller tomosha qilib o'tirganday o'tirdi, mazza qildi, bo'ldi, bodroq yeb.
Endi to'g'ri, endi masalan o'sha yerda ham ba'zilar chiqib murojaat qildi o'sha soatda, men ham ko'rdim. Boshqa kanallarda boraylik, chiqinglar deyildi. Faqat 5-6 kishi doimiy o'sha faollar, shu 5-6 kishi bordi. Qolganlar haqiqatdan ham bormadi. Endi aytaymanki, o'sha jamiyatda juda qo'rquv shu darajada boyagi nimaga ongga singdirilganki, kim biladi, irsiyatga ham o'tib ketdi bu narsa. Endi buni bir yengish uchun qancha yillar kerak. Biz odamlar, qarang, bir do'kon bir narsani arzon qilaman desa, kechqurun kelib yotib olib, ertalabgacha to'polon ur, bir-birini urgan, to'polon qilgan.
Yoki katta osh qilinsa deng, osh olishsin.
Lekin osh beraman desa, voy, bu shunaqa to'planlarda hech qo'yavering. Yoki bittasi internetdan aytib yuborsak, men to'y qilyapman, hamma kelsin desin, to'yxonani buzib yuborishadi. Endi yoki deylik bir yerini oladigan bo'lsa ham, katta janjalga aylanib ketadi. Ammo lekin uning qadri, haq huquqlari kelajagini ola boshlaganda hammasi chekiladi. Shuning uchun ham men doim haligi qo'ylar haqidagi bir rivoyatni eslataman. Endi hozir balki o'rni yo'qdir, o'zimiz suhbatlarimda uni bir necha marta eslatganman. Bu juda yomon, ammo oz bu o'sayapti boyagi fuqarolik faolligi. Lekin bitta narsani unutmaslik kerakki, mana shu narsa bir kun emas, bir kun juda yomon portlashi mumkin va uni nazorat qilib bo'lmaydi keyin. U paytda hul quruq bab baravar yonib ketadi. Mana bir uchqunni Qoraqalpog'istonda ko'rdik. Bir uchqunni bir paytlar Andijonda ko'rgan edik. Hul quruq baravar yonib ketar ekan. Unda keyin juda kech bo'ladi. Nihoyatda kech bo'ladi. Shuning uchun ham bugun ham ikki tomon ham, hukumatdagilar ham, faollar ham, xalqning oldingi qismi ham bular hammasi buni o'ylab ko'rish kerak. Agar haqiqatdan ular uchun shu O'zbekiston, shu vatanni qadri bo'ladigan bo'lsa, shu vatanni kelajakda saqlab qolamiz, shu bizni abadul abad vatanimiz bo'ladi desa, bu narsani o'ylab ko'rishlari kerak. Aks taqdirda juda uchqun alangalab ketishiga juda oz qoldi.
Gap Abduqodir Mo'minov bilan bog'liq insident ustida ketar ekan, hozir tomoshabin Ozod Nazarni muntazam ko'rib kelayotgan tomoshabin, Jahongir aka, sizni YouTube'dagi chiqishlaringizni ko'rib kelayotgan tomoshabinlar hozir ikkalamizning bahsimizni kutishyapti. Abduqodir bilan suhbatda men biroz bahsga kirishganman. Abduqodir bilan o'sha suhbatdan keyin siz o'z chiqishingizda o'sha suhbatga munosabat bildirdingiz va g'oyibona men bilan ham bahsga kirishgansiz. Hozir tomoshabin ikkalamizni o'sha mavzuni, o'sha bahsni davom ettirishimizni kutayotgan bo'lishi mumkin. Men hozir bahsni davom ettirmoqchi emasman. Sizda ham bunday istak yo'q bo'lsa kerak. Tomoshabin agar istasa, yana qaytib Ozod Nazarda Abduqodir bilan o'tkazilgan suhbatni o'sha suhbatdan keyin sizni o'z kanalingizda chiqargan suhbatingizni ko'rishlari mumkin. Hozir esa boshqa mavzuga o'taman. Abduqodir Mo'minovga 23 dekabr oqshomida hujum qilindi. O'sha kun tongda esa bir necha kundan buyon ijtimoiy tarmoqlar muhokama qilayotgan boshqa bir voqea yuz berdi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev deputatlik faoliyatini yakunlashga qaror qilganini e'lon qildi. Bu bayonot e'lon qilinganidan beri juda ko'p gaplar, hatto konspirologik nazariyalar aytilmoqda. Ba'zilar Rasul Kusherbayevni prezident ma'muriyatiga ishga joylab qo'yishga ham ulgurdi, ishga joylab. Lekin shunday bo'lganini tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yo'q. Boshqalar Kusherbayevning iste'fosini unga bir marta so'z berilmagani bilan izohlamoqda va so'z bermagan spiker o'rinbosari Inoyatovning iste'fosini talab qilmoqda. Aslida esa masala chuqurroq, o'sha chuqurlik haqida siz nima degan bo'lardingiz? Jahongir aka.
Endi bilasizmi, bu masala birinchi marta 1992-yil 2-iyul kuni ham bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.